Si pas rendit të ditës, pas u shurtuan qështja 12 dhe 13, lidhur me qështjen 3, e cila ka të bëjmë me një shtesë në vendimin e këshillit lartë gjyqësor për përbërjen e komisioneve, do të shtyhet në mbledhjen e ardhshme. Kështu pa humbur kohë, fillojmë me qështjen e parë, që ka të bëjmë me shqyrtimin e projekt vendimit për pezullimin nga detyra të magistrates zonjës Zamira Vyshka me detyrë gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan, përgatitur nga Komisioni i Disiplinës dhe do relatohet nga zonja Sheu.
Faleminderit kryetare. Pranë këshillit lartë gjyqësor është depozituar shkreza me numër 11-75 protokolli datë 25/7/2022, depozituar në këshill më datë 26/7/2022, e gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin e krimin organizuar, me anë të cilës është njoftuar vendimi numër 65 datë 24/7/2022 i kësaj gjykate në zbatim të parashikimeve të nenit 151.3 të ligjit numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kipërisë të Ndryshuar. Lidhur me rrethanat e faktit, sipas informacionit të njoftuar, rezulton se Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka regjistruar procedimin penal në ngarkim të disa shtetasve, ndër të cilët rezulton dhe zonja Zamira Vyshka me detyrë gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan. Pas kryerjes së hetimeve mbi bazën e kërkesës së prokurorit të çështjes me vendimin numër 64 datë 21/7/2022, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsionin e krimin organizuar ka caktuar ndaj personit në hetim zonja Zamira Vyshka masën e sigurimit personale arrest në shtëpi parashikuar nga neni 237 i Kodit Procedurës Penale si e dyshuar për kryen e veprës penale të korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve edhe të funksionarëve të tjerë të drejtësisë parashikuar nga neni 319.ç i Kodit Penal. Në datë 24/7/2022 është realizuar procedura e marrjes në pyetje të personit të arrestuar për verifikimin e kushteve dhe kritereve në caktimin e masës së sigurimit personal, sipas përcaktimeve të nenit 248 të Kodit Procedurës Penale. Me vendimin numër 65 datë 24/7/2022 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, është vendosur vazhdimi i masës së sigurimit personal arrest në shtëpi të caktuar ndaj personit në hetim dhe zonja Zamira Vyshka. Personin në hetim zonja Zamira Vyshka ushtron detyrën e gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan. Lidhur me kuadrin ligjor të zbatueshëm. Në nenin 140.3 shkronja A e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë parashikohet shprehimisht: gjyqtari pezullohet nga detyra me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor, kur A ndaj tij caktohet masa e sigurimit personal arrest në burg ose arrest në shtëpi për kryerjen e një vepre penale. B. Ai merr cilësinë e pandehurit për një krim të rënd të kryer me dashje. C. Kur fillon procedimi disiplinor sipas ligjit. Në ligjin nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të Ndryshuar, rastet e pezullimit të magjistratit për shkak të ligjit parashikohen në nenin 151 të tij si vijon. 1. Magjistrati pezullohet nga detyra me vendim të Këshillit Përkatës kur A. ndaj tij caktohet masa e sigurimit personal arrest në burg ose arrest në shtëpi për kryerjen e një vepre penale. B. Ai merr cilësinë e pandehurit për një krim të rënd të kryer me dashje. 2. Pezullimi sipas pikës 1 të këtij neni zgjat A. gjatë periudhës së arrestit në burg ose arrestit në shtëpi në rastin e parashikuar në pikën 1 shkronja A të këtij neni. B. Deri në pushimin e çështjes penale ose në dhënien e një vendimi të formës prerë në rastin e parashikuar në pikën 1 shkronja B të këtij neni. Kryetarët e gjykatave dhe të prokurorive, të cilët marrin vendimet përkatëse, detyrohen të njoftojnë Këshillin për faktet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni. Këshilli menjëherë pasi merr informacionin nga prokuroria ose gjykata, vendos pezullimin për shkak të ligjit të magistratit. Neni 155 i ligjit nr. 96/2016 parashikon vendimet e pezullimit dhe ankime. 1. Vendimi për pezullimin nga detyra, sipas parashikimit të nenave 151 dhe 152 të këtij ligji, merret nga Këshilli brenda 3 ditëve pas paraqitjes së kërkesës ose informacionit. 2. Magjistrati ka të drejtë të ankimojë vendimin për pezullimin nga detyra në gjykatën kompetente. 3. Paraqitja e ankimit nuk pezullon vendimin për pezullimin nga detyra të magjistratit. Neni 100 i ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar parashikon ankimin dhe vendimeve të Këshillit Lartë Gjyqësor. Një ndaj aktit administrativ individual të Këshillit mund bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit, përveçse kur parashikohet ndryshe në ligj. aktet administrative individuale që vendosin masa disiplinore mbi gjyqtarët, ankimohen gjykatën kushtetuese. Në 156, ligjet numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, parashikon kufijtë e kohës zgjatjes së pezullimit. 1. Pezullimi i magistratit i parashikuar në nenet 151 dhe 152 të këtij ligji vendoset për një periudhë të caktuar kohe dhe nuk mund të vazhdojë nëse arsyet e pezullimit të parashikuara në këto nene pushojnë se ekzistuari. 2. Këshilli kryesisht ose në kërkesë të inspektorit të lartë të drejtësisë apo të magistratit mund të rishikojë pezullimin e parashikuar në nenet 151 dhe 152 të këtij ligji dhe vendos sipas rastit: A. Ndryshimin e kohës zgjatjes së pezullimit, B. Revokimin e pezullimit ose C. Lënien në fuqi të pezullimit. Vlerësimi i rrethanave të faktit në raport me kuadrin ligjor. Referuar informacionit të njoftuar me numër 1175 protokolli, datë 25/7/2022 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin e krimit organizuar dhe të akteve bashkëlidhur, rezulton se ndaj personit në hetim, zonja Zamira Byshka, me vendimin numër 64, datë 21/7/2022 të kësaj gjykate, është caktuar masa e sigurimit personal arrest në shtëpi parashikuar nga neni 237 i Kodit të Procedurës Penale, si e dyshuar për kryen e veprës penale të korrupsionit pasiv të gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë, e parashikuar nga neni 319.q e Kodit Penal. Personi në hetim, zonja Zamira Byshka, gëzon statusin e magistratit. Ajo aktualisht ushtron detyrën e gjyqtares në gjykatën e rrethit gjyqësor të Elbasanit. Me vendimin numër 65 datë 24/7/2022 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin e krimit organizuar, është vendosur vazhdimi i zbatimit të masës së sigurimit personale arrest në shtëpi, caktuar me vendimin numër 64 datë 21/7/2022. Sa më lart parashtruar, vlerësohet se jemi në një nga rastet e pezullimit të detyruar apo për shkak të ligjit të magjistratit. Sipas parashikimeve të nenit 140.3, shkronja A të kushtetutës, dhe nenit 151.1, shkronja A të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Për këto arsye, i propozojmë bleles plenare të këshillit lartë gjyqësor miratimin e projektimit të pezullimit nga detyrat e magjistratit zonjë Zamira Byshka me detyrë gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasanit. Projektimi është i strukturuar në tre pika. Në pikën e parë është propozohet pezullimi nga detyra e magjistratës për shkak të masës së sigurimit personal arrest në shtëpi, caktuar me vendimin numër 64 datë 21/7/2022 të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin e krimit organizuar. Në pikën 2 propozohet të përfshihet pra në vendim, lëkimi vendimit pezullimit, i cili si një akt administrativ individual që ka lidhje me statusin e gjyqtarëve, njoftohet si pas kërkesave të nenit 98.1 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë e sistemit të drejtësisë i ndryshuar. Një kopje e këtij vendimi duhet i komunikohet dhe gjykatës ku gjyqtarja ushtron detyrën pra gjykatës rrethit gjyqësor Elbasanit. Në pikën e tretë, është vendosur parashikimi ligjor me të drejtën e ankimit, referuar në nenin 155.2 të ligjit për statusin dhe nenin 100 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë së ndryshuar. Sipas këtyre dispozitave, magjistrati ka të drejtë të ankimojë vendimin për pezullimin nga detyra në gjykatën kompetente, konkretisht në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit. Në fund të projektimit parashikohet edhe që ky vendim të hyjë në fuqi më një herë dhe të publikohet në faqen gjyqtare të internetit të Qeverisë së Lartë Gjyqësor. Ky është e propozimi i paraqitur nga Komisioni Disiplinar. Faleminderit.
Faleminderit zonja Sheu. Atëherë, nëse nga kolegët nuk kanë ndonjë diskutim, kalojmë në miratimin e projektaktit.
Herena pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Dhe Kildiani ka vetëm një koment edhe një përgëzim për punën e bërë nga Komisioni Disiplinës, se ka paraqitur në mënyrë shumë të shpejtë, saktë dhe pa asnjë lloj rezerve në pjesën e relacionit dhe propozimit. Kështu që unë vetëm jap falënderimet dhe përgëzimet për punën e
Norita dakord. Atëherë këshilli vendosi pezullimin nga detyrat magjistrate zonjën Zamira Vyshka me detyrë gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan për shkak masës së sigurimit personal, arrest në shtëpi caktuar me vendim numër 64 datë 21/7/2022, gjykatës posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim në organizuar, kopje e vendimit i njoftohet magjistrate zonjën Zamira Vyshka dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan sipas kërkesave të nenit 98.1 ligjit 115/2016 për organet e qeverisë, sistemi drejtësisë i ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve, fati i cili fillon nga dita e njoftimit vendimit arsyetuar. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te çështja e dytë që ka të bëjë me miratimin e statusit magjistratit për gjyqtarin e gjykatës me miratimin e mbarimit statusit magjistratit për gjyqtarin e gjykatës rrethit gjyqësor Elbasan. Zonja Miranda Konica, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës, dërgatohet nga zoti Kurushi.
Faleminderit, kryetare. Bashkëlidhur projekt vendimit, paraqesim relacionin për katës, që lidhet çka për objekt, mbarimin e status magistratit për gjyqtarin gjykatën e rrethit gjyqësor Elbasan zonjës Miranda Konica. Pranë Këshillit Lartë Gjyqësor më datë 14/7/2022 është depozituar një kërkesë me shkrim e protokolluar me numër 4017 protokollin nga gjyqtari i gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan zonja Miranda Konica nëpërmjet së cilës ajo ka parashtruar heqjen dorë nga statusi i magistratit. Referuar të dhënave të marra pranë Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative, rezulton se zonja Miranda Konica Çekrezi ka përfunduar studimet në degën drejtësi, titulli jurist pranë Universitetit Tiranës më datë 9/7/1995, me vendim numër 14 datë 9/5/2018 Këshillit Lartë të Drejtësisë emëroi gjyqtarin gjykatën në rrethit gjyqësor Gramsh, me vendimin numër 235 datë 24/10/2008 të Këshillit Lartë të Drejtësisë caktohet të ushtrojë detyrën pranë gjykatës rrethit gjyqësor Elbasan ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë këtë detyrë. Vjedhësia në ushtrimin e profesionit të magjistratit është 24 vite. Zonja Konica nuk ka masë disiplinore në fuqi. Me kërkesën e saj, zonja Konica ka parashtruar se, nisur nga fakti që ngarkesa e gjykimeve është një mas e konsiderueshme dhe merr pjesën më të madhe të kohës, e kanë parë veten në pamundësi objektive për t'i kushtuar familjes dhe fëmijëve të cilët janë në moshë delikate dhe kanë nevojë për prezencën time. Në këtë kërkesë, zonja Konica ka parashtruar edhe motivin për heqjen dorë nga statusi magjistrati duke argumentuar se, nisur nga këto kushte, kur më është ofruar një mundësi e mirë punësimi e cila më jep mundësi të rris prezencën time në familje, kam vendosur të jap dorëheqjen nga funksioni si gjyqtare. Nga informacioni i marrë në rrugë elektronike nga Departamenti i Administrimit të Gjykatave dhe Teknologjisë së Informacionit, ka rezultuar se zonja Konica ka aktualisht 406 çështje në gjykim. Ndërsa sipas informacionit marrë nga Detyria e Shërbimeve Juridike, zonja Konica nuk është caktuar si antare ndonjë trupi gjykues për kërkesat përcjella nga gjykatat për caktim gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Propozimi, si pas njënit 65 ligjit numër 96/2016 për statusën e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, në cili parashikon se magistrati mund të kërkoj mbarimin e statusit në përmjet paraqitjes e kërkesës për para këshillit për katës, dorëheqja duhet të jetë me shkrim dhe nuk është e nevojshme të jetë arsyetuar, dorëheqja jep efektet në fund të muajit pasardhës nga dita kur këshilli merr deklarimin me shkrim të dorëheqjes, mbarimi i statusit magistrati deklarohet me vendim të këshillit jo më vonë se 2 javë nga mbarimi i statusit. Në raste të tjera të justifikuara me kërkesë motivuar dhe miratim të këshillit, dorëheqja mund të japë efekt përpara kohës përcaktuar në nenin 2 të këtij neni. Instituti i dorëheqjes është një akt vullneti dhe nuk mund të jetë i kufizuar në kohë. Një shkak i tillë i mbarimit të statusit të magjistratit është trajtuar edhe me vendimet për kasin numër 34 datë 10/4/2017 i gjykatës kushtetuese, e cila në pikën 62 dhe 63 të tij shprehet mbi natyrën e statusit të dorëheqjes së magjistratit. Për sa më sipër, Komisioni i Zhvillimit Karrierës i propozon Këshillit Lartë Gjyqësor të miratojë dorëheqjen për e zonjës Miranda Konica, gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan dhe të vendos deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për zonjën Miranda Konica, gjyqtare e gjykatës së rrethit gjyqësor Elbasan për shkak të dorëheqjes së saj nga ky status. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 31/8/2022. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë nëse nuk keni ndonjë diskutim mbi projekt propozimit, atëherë kalojmë në votimin e projekt aktit.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela dakord.
Julka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Narojda dakord, atëherë këshilli vendosi deklarim në mbarimit statusit magistrates për zonjën Miranda Konica, gjyqtare gjykatës rrethit gjyqësor Elbasan, për shkak dorëheqjes së saj, efektet e këtij vendimi fillojnë me datë 31/8/2022, kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtare zonjës Miranda Konica, sipas kërkesave të shkronjës B.1 të nenit 98 të ligjit numër 115/2016 për organ të qeverisë së sistemit drejtësisë, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor. Kalojmë në çështjen 4, e cila në fakt ka 2 projekt vendime që bëhet fjalë për caktimin e pozicionit në mënyrë të përhershme të dy gjyqtareve, zonjës Irena Gjoka dhe zonjës Etleva Deda në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar. Për më shumë detaje, prapë fjalën e hap zotit Kurushin.
Faleminderit. Komisioni i zhvillimit karrierës paraqet sot për të miratuar në këshill projekt vendimin që ka për objekt caktimin e pozicionit në mënyrë të përhershme në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar të gjyqtarëve, zonjës Irena Gjoka dhe zonjës Etleva Deda. Relacioni është përgatitur për të dyja gjyqtarët pasi shkaqet janë të njëjta, ndërkohë që bashkëlidhur relacionit kanë dy projekt vendimet në mënyrë nominale për secilin prej gjyqtarëve përkatëse. Relacioni përpilohet bazuar në 135.4, në 147.1, në 147 fraksiona Gërma A dhe në 179.8 e Kushtetutës Republikës së Kipris dhe në 162.2 i ligjit nr. 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipëris. Qili i largjësor me vendimi nr. 286 datë 18/12/2019 ka vendosur fillimin e funksionit gjykatave posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar më datë 19/12/2019. Sipas këtij vendimi, gjykata e shkallës së parë për krime të rënda emërohet gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Për shkak të fillimit të funksionit të kësaj gjykate, duke qenë përpara detyrimit ligjor mbi caktimin e gjyqtarëve në detyrë të gjykatës së krimeve të rënda përkohësisht ose në mënyrë të përhershme në bazë të përmbushjes së kushteve dhe kritereve ligjore, Këshilli Largjësor ka marrë përkatësisht vendimin numër 297 datë 18/12/2019 për caktimin e pozicionit në mënyrë të përkohshme në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar të gjyqtare zonjës Irena Gjoka dhe vendimi numër 294 datë 18/12/2019 për caktimin pozicion në mënyrë të përkohshme në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar të gjyqtarëve zonjës Etleva Deda. Caktimi përkohshëm i këtyre dy gjyqtarëve u bën në kushtet e parashikuar nga nenë 162.3 e ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar pasi rezultoi se ndaj tyre kishte filluar procesi riblerësimi sipas përcaktimeve të ligjit për riblerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Por në datën 18/12/2019 ende nuk kishte një vendim të formës së prerë për konfirmimin në detyrë, ndërkohë që ato dhe familjarët respektiv kishin dhënë pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive të tyre bankare dhe telekomunikimeve vetjake sipas ligjit për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin të organizuar. Propozimi i komisionit tashmë rezulton se zonja Irena Gjoka dhe zonja Etleva Deda kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit sipas përcaktimeve të ligjit për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, pasi kolegji i posaçëm i apelimit me vendimin numër 20 datë 14/6/2022 ka vendosur lënien e fuqisë të vendimit numër 241 datë 22/2020 të komisionit pavarur të kualifikimit dhe me vendimin numër 29 datë 21/7/2022 kolegji i posaçëm ka vendosur lënien e fuqisë të vendimit numër 256 datë 12/2020 të komisionit të pavarur të kualifikimit. Këto vendime janë përfundimtare dhe me efekt të mbijetshëm. Në këto kushte, Këshilli Largjësor ka detyrimin ligjor për përcaktimin në pozicion në mënyrë të përhershme të gjyqtarëve, të zonjës Irena Gjoka dhe zonjës Etleva Deda, pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar në rrethanat kur plotësojnë kushtet dhe kriteret e parashikuara nga nenë 162.2 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar pasi kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit sipas përcaktimeve të ligjit për rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ndërsa vendimet përkatëse të kolegjit posaçëm të apelimit që kanë hyrë në fuqi, vendimet për konfirmimin e detyrë janë përfundimtare. Përmbushin së dyti përmbushin kriteret për ngritjen e detyrës sipas përcaktimeve të nenit 47.2 shkronja A të këtij ligji, ndërsa kanë ushtruar funksionin gjyqtarës jo më pak se 7 vjet konkretisht mbi 20 vjet, nga cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale. Së treti, ato dhe familjarët e afërm respektiv kanë dhënë pëlqimin për kontrolin periodik të llogarive të tyre bankare dhe telekomunikimeve vetjake sipas ligjit për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, verifikuar në rastin e caktimit të përkohshëm sipas vendimit numër 295 datë 18/12/2019. Mbi këtë bazë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka hartuar projekt vendimi për caktimin pozicionit në mënyrë të përhershme në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar të gjyqtare zonjës Irena Gjoka dhe për caktimin e pozicionit në mënyrë të përhershme në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar të gjyqtare zonjës Ekleva Deta, ku sipas pikës 1 të projekt vendimeve respektive në rrethanat kur zonja Irena Gjoka dhe zonja Ekleva Deta plotësojnë kushtet dhe kriteret për caktimin në pozicion në mënyrë të përhershme në gjykatën e posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar sipas nenit 162.2 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Republikës së Kipris i ndryshuar, përcaktohet caktimi në këtë pozicion në mënyrë të përreshëm të gjyqtarëve në fjalë. Ndërsa në pikën 2 të projekt vendimit respektiv parashikohet se një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarëve sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 fraksion prat viti 2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë i ndryshuar si dhe gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar. Në pikën 3 të projekt vendimit respektiv parashikohet e drejta e afatit të ankimit të gjyqtarëve konkretisht kundër vendimit mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Së fundi projekt vendimet përcakton dhe hyrjen në fuqi më një herë të tyre si dhe publikohen publikimin e vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Largjësor. Faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit zotë Kurushi, atëherë nëse nga kolegët nuk kemi ndonjë diskutim, hedhim në votim vendimin e parë që ka të bëjë me caktimin pozicion në mënyrë të përhershme të zonjës Irena Gjoka. Jeni dakord?
Irena Pro.
Pro. Pritvani dakord.
Elvani dakord.
Katmira dakord.
Arçela dakord. Prikena Pro.
Studiani dakord.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi caktimin në pozicion në mënyrë të përhershme gjyqtares Irena Gjoka pranë gjykatës së posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Kalojmë tek projekt vendimi i dytë, i cili ka të bëjë me caktimin pozicion të zonjës Ekleva Deda. Jemi dakord në mënyrë të përhershme?
Irena Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Sofia dakord.
Arçela dakord.
Luka Pro.
Brikena Pro.
Teodiani dakord.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi caktimin në pozicion në mënyrë të përhershme të gjyqtare zonjës Ekleva Deda pranë gjykatës së posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar. Kalojmë në projekt aktin e radhës, i cili ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për vlerësimin etik dhe profesional me qëllim për caktimin e nivelit të vlerësimit, gradimit për periudhën 2013-2016 të gjyqtarit Ilir Toska, relatore zonja Brikena Ukperaj.
Faleminderit zonja kryetare. Projekt raporti vlerësimit etik dhe profesional i gjyqtarit Ilir Toska, i përgatitur nga relatori i kësaj procedure vlerësimi, ka për qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarit që ka kaluar procesin e rivlerësimit kalimtar me vendim të formës së prerë. Gjyqtari është vlerësuar në drejtim të etikës dhe veprimtarisë së tij profesionale me qëllim përcaktimin e shkallës së aftësisë së tij, e cila nuk mund të jetë niveli pamjaftueshëm pasi gjyqtari është vlerësuar i aftë nga organet e rivlerësimit kalimtar. Në projekt raport pasqyrohet sipas rendit kronologjik i gjithë procesi vlerësues i gradimit të gjyqtarit sipas hapave shkallë aftësie, pikëzim, nivel vlerësimi. Ky fundit është përcaktuar më vete për secilin nga katër kriteret e vlerësimit bashkë me nivelin e përgjithshëm të vlerësimit për periudhën e vlerësimit 2013 dhe 2016. Dua të theksoj që projekt raporti vlerësimit i është njoftuar paraprakisht gjyqtarit në adresën e tij elektronike, ka konfirmuar marrjen djeni dhe është shprehur se nuk ka kundërshtime, nuk ka provatoria për të paraqitur dhe nuk ka kërkuar të dëgjohet në seancë dëgjimore. Në fillim të këtij projekt raporti, përshkruhet sipas rendi kronologjik e gjithë procedura e ndjekur nga ana e relatorit që me fillimin e procesit të vlerësimit deri në përfundimin e këtij procesi me njoftimin e projekt raporti vlerësimit gjyqtarit. Në vijim të projekt raportit të vlerësimit gjen pasqyrim burimet e vlerësimit, janë dy grupe burimesh. Burimi i parë përbohet nga aktet që janë pjesë e dosjes së rivlerësimit, të cilat përshkruhen hollësisht dhe në raportin analitik të përgatitur më parë nga ish Këshilli i Lartë Drejtësisë, referuar burimeve që të këtij grupi vlen të theksohen të dhënat e marra nga burimet arkivore të KLD-s apo dhe të KLG-s. Nga këto burime arkivore rezultonën që përgjatë gjithë periudhës së vlerësimit, për gjyqtarin ishin depozituar 8 ankesa në ish inspektoratin e KLD-s, 2 në vitin 2013, 2 në vitin 2014, 2 në vitin 2015 dhe 2 në vitin 2016. Asnjë prej këtyre ankesave nuk ka dhënë të dhëna të cilat mund të afektojnë veprimtarinë e gjyqtarit gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016. Lidhur me ankesat, pjesë nga këto janë arkivuar pas qyrtimit fillestar, me arsyetimin se pretendimet mund të zgjidhen përmes apelimit gjyqësor dhe si të tilla këto ankesa edhe pas verifikimit nuk afektojnë procesin e vlerësimit sepse ndryshe do të kishim cënim të pavarësisë së gjyqtarit. Tre ankesa të tjera janë verifikuar dhe në fakt tre ankesat janë verifikuar, nuk janë gjetur elementë që lidhen me procedime disiplinore, por janë referuar për vlerësim etik dhe profesional. Duke qenë se materialet e këtyre ankesave nuk ishin pjesë e dosjes së rivlerësimit, nga anëlatorit u procedua me tërheqjen e gjithë praktikës së trajtuar nga këto dy ankesa dhe rezultonin se në fakt për të tre këto ankesa verifikimet kishin filluar mbi bazën e relacioneve që dërgonte kryetari i gjykatës së apelit lidhur me përqindjen e vendimeve të cënuara. Dua të theksoj që përqindja e vendimeve të cënuara sipas skemës së mëparshme të vlerësimit ka qenë një nga treguesit e vlerësimit dhe llogaritet e katastrofës organizative të gjyqtarit. Tashmë me sistemin e ri të vlerësimit, përqindja e vendimeve të cënuara nuk është tregues i sistemit të vlerësimit, nuk është tregues i aftësive organizative, të cila dhe për këtë arsye të dhënat lidhur me këto ankesa nuk kanë afektuar dhe nuk janë marrë parasysh në vlerësim. Për sa i përket vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, edhe vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit lidhur me gjetjet për sa i përket kriterit të pasurisë të figurës dhe veprimtarisë profesionale, është burim vlerësimi dhe është përshkruar në mënyrë të hollësishme në raport. Grupi i dytë i burimeve të vlerësimit përbohet nga 6 dosjet e përzgjedhura me short, ecuria procedurale të gjitha çështjeve dhe dokumentimi i tyre është evidentuar në mënyrë të hollësishme në raport, në rend kronologjik bashkë me përmbajtjen e dispozitiveve të vendimeve të gjykatave dhe mënyrën e menaxhimit të çështjes nga ana e gjyqtarit, dhe duke qenë se raporti është i hollësishëm, unë po vijoj vetëm me analizën e këtyre të dhënave të marra nga burimet e vlerësimit dhe propozimin për nivelin e vlerësimit për çdo tregues dhe çdo aspekt e kriter vlerësimi. Për sa i përket kriteri të parë që ka të bëjë me njohuritë ligjore, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave. Referuar burimeve të vlerësimit, rezulton se gjyqtari ka treguar në çdo rast kujdes të posaçëm në paraqitjen dhe përshkrimin e fakteve dhe rrethanave të çështjes, në përputhje me provat e lejuara dhe të marra në shqyrtim, si gjatë gjykimit në shkallë të parë, ashtu dhe gjatë gjykimit në apel në ato çështje ku gjykata e apelit ka vendosur që të përsërisë pjesërisht shqyrtimin gjyqësor të çështjes, në raport në mënyrë analitike janë të evidentuara dhe vendimet gjyqësore mbi të cilat është arritur në këtë konkluzion. Duke u nisur nga mënyra se si janë pasqyruar rrethanat e çështjes në të gjitha vendimet e analizuara, pavarësisht natyrës apo llojit të gjykimit, faktet parashtrohen në pjesën e parë të pjesës përshkruese arsyetuese të vendimit, menjëherë pas konkluzionit të gjykatës së apelit mbi bazueshmërinë ose jo në ligj dhe ose në prova të vendimit të gjykatës së shkallës së parë objekt ankimi. Në çdo vendim evidentohet kujdesi shtuar që gjyqtari tregon për cilësinë të saktë të ngjarjeve dhe veprimeve që përbin fakte juridike, pavarësisht nëse përcaktimi i gabuar ose jo i faktit ka përbërë apo jo shkak ankimi. Kjo sepse përcaktimi i saktë i faktit lidhet prej tij në çdo rast me analizimin e shkaqeve të ankimit dhe mënyrën e zgjidhjes së çështjes. Tipar dallues në mënyrën e paraqitjes së fakteve të çështjes nga ana e gjyqtarit është paraqitja e atyre në mënyrë kronologjike dhe logjike, analizë detajuar dhe integruar e provat e administruara në dosje, të marra që gjykimin në shkallës së parë apo atyre të reja të marra në rastet e përsëritjes së shqyrtimit gjyqësor dhe ekstraktimi prej tyre i fakteve të vlerësuara si të provuara në gjykim në raport me natyrën e çështjes apo mosmarrveshjen objekt gjykimi. Përcaktimi i saktë natyrës së mosmarrveshjes, duke qenë se ka lidhje të drejtë për drejtë jo vetëm me kompetencën e gjykatës, por edhe me identifikimin e ligjit të zbatueshëm, është bërë në mënyrë të evidentueshme dhe dallueshme nga gjyqtari në të gjitha vendimet e analizuara dhe në raport është përshkruar në mënyrë analitike të gjitha gjetjet që përsa i përket dhe konkluzionet përsa i përket mënyrës së arsyetimit të vendimeve civile dhe atyre penale. Përfundimisht, lidhur me kriterin me këtë tregues, nga ana ime së relatorit është konkluduar se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në identifikimin e saktë dhe të qartë të fakteve të çështjes, në analizën dhe vlerësimin individual të tyre, në identifikimin e normës dhe normave konkrete procedurale dhe ose materiale që gjen zbatim në zgjidhjen e çështjes. Për këtë arsye propozohet pikësimi me 25 pikë niveli vlerësimit shumë mirë. shumë i lartë, më thani. Aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Në të gjitha bendimet burimit vlerësimi, identifikimi normave juridike që gjejnë zbatim, materiale apo atyre procedurale, si ligj zbatueshëm në zgjidhjen e çështjes, është bërë në shërbim të analizës juridike të fakteve objekt qyrtimi, duke sjellë si rregull logjike konkluzionin e arritur nga gjyqtari lidhur me zbatimin e saj. Normat ligjore citohen ose referohen duke u shoqëruar gjithmonë mbi interpretimin e tyre mbi faktet e çështjes. Referimi i dispozitave shoqërohet gjithmonë mbi interpretimin e tyre mbi faktin konkret ose konkluzionin e arritur në shërbim të cilit ato përdoren. Interpretimi i dispozitave materiale bëhet nga gjyqtari me sipas qëllimit dhe funksionit tyre në mbështetje të analizës juridike dhe zgjidhjes së mosmarrëveshjes. Në këtë kontekst, konstatohet se gjyqtari kryesisht përdor interpretimin teologjik të normës konkrete dhe duke përputhur me faktin juridik të nxjerrë nga analiza e provave të shqyrtuara, arrin në konkluzion lidhje me shkaqet e ankimit. Konstatohet edhe interpretimi normës në kundërshtrimin krahasues dhe historik, duke u ndalur në krahasimin e formulimit të dispozitave para apo dhe atyre pas ndryshimit të ligjit, në funksion të cilësimit të sakt të faktit juridik, civil apo penal, gjithmonë në referim të parimit të zbatimit në kohë të ligjit. Duke patur parasysh natyrën e gjykimit në shkallë të dytë dhe rolin që duhet të luajnë gjykatat më të larta për zhvillimin e jurisprudencës, evidentohet në rastin e Zotit Toska në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë dhe në mënyrën direkte, udhëzimi për gjykatat më të ulta në interpretimin e zbatimit sa më të drejtë së drejtës materiale dhe proceduriale. Në tërësi, për vlerësimin e këtij treguesi, nga ana ime si relatore, është konkluduar se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në lidhje me interpretimin e ligjit procedural dhe material në shërbim të konkluzioneve të arritura lidhur me çështjen dhe kur është e nevojshme në mbështetje të arsyetimit të vendimeve, ka identifikuar dhe zbatuar praktikën gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese dhe parimet e së drejtës. Aftësia e gjyqtarit spikakt kryesisht në evidentimin rast pas rasti të parimit interpretues të normës sipas qëllimit, kohës, për parësisë në zbatim në funksion të mbështetjes së argumentave mbi zgjidhjen e çështjes, shkalla e aftësisë propozohet të jetë shumë e lartë, pikëzimi 25 pikë. Për sa i përket qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit, në të rësi, referuar të dhënave që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, rezulton se gjyqtari ka aftësi shumë të mira në drejtim të treguesit të qartësisë, koncizitetit dhe kuptueshmërisë së vendimit, zgjidhjeve dhe përdorimi fjalive, organizimi tyre në fjali e mëtej, grupimi tyre në paragrafët e vendimit lejon një lexim të organizuar. Kjo mënyrë e shkrimit ligjor evidenton aftësinë e gjyqtarit për të gjetur balancë mes të shprehurit thjesht dhe qartë dhe renditjes të argumentimit ligjor sipas një rrjedhe logjike të kuptueshme, shkalla aftësisë shumë e lartë, pikëzimi 15 pikë. Lidhur me strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, në të gjitha vendimet burim vlerësimi evidentohet aftësia shumë e lartë e gjyqtarit në ndjekjen e kësaj strukture, zbatojnë rregullat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor, duke kushtuar vëmendje ndjekjes një strukture të njëjtë në të gjitha vendimet, të cilat paraqiten qartë dhe ndërtuar mbi bazën e rritshmërisë logjike, shkalla aftësisë shumë e lartë, pikëzimi me 10 pikë. Për sa i përket treguesit të fundit të kriterit të parë, që ka të bëjë me cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik, referuar burimeve të vlerësimit në tërësinë e tyre rezulton një nivel shumë i mirë arsyetimi, gjithmonë i plotë dhe i qartë, duke shqyrtuar dhe argumentuar çdo element të diskutueshëm në raport me faktin civil apo penal, si dhe çdo element të vlerësuar të nevojshëm për t'u analizuar në raport me aspektet procedurale, si në rastet kur ato janë ngritur nga palët në ankim, ashtu dhe në rastet kur zgjidhja e çështjes lidhet me këto aspekte. Arsyetimi i vendimeve përfundimtare ndjek një zhvillim logjik të koncepteve ligjore të parashikuar në ligjin procedural dhe material, civil apo penal, ndërthuru në çdo rast me analizën e provave dhe të faktit, i cili analizohet në mënyrë të detajuar dhe të plotë. Evidentohet kujdesi gjyqtarit në arsyetim për të identifikuar dhe analizuar konceptet ligjore në dobi të konkluzioneve të arritura lidhur me zgjidhjen e çështjes. Gjyqtari në çdo rast ka evidentuar në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme thelbin e konfliktit objekt gjykimi, duke orientuar dhe analizën e koncepteve ligjore në shërbim të arritjes së konkluzioneve. Arsyetimi është i plot, i qartë, duke i marrë dhe gjithëpërfshirës lidhur me të gjitha shkaqet e ngritura në ankim. Për këtë arsye, lidhur me këtë tregues, vlerësimi është propozohet që të miratohet niveli vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi 25 pikë. Pasi analiza dhe argumentimi logjik në të gjitha rastet ndjek rregullin konkluzion, fakt, normë, interpretim dhe konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të vetë zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik të arsyetimit. Në secilin vendim, spikat analiza tërësore e faktit dhe provave, mendimi logjik ka vijueshmëri, ka interpretim individual të ligjit si dhe mbështetje e tij në qëndrimet e praktikës gjyqësore. Në mënyrë të përmbledhur, për Kriterin e parë për të gjithë treguesit e këtij kriteri propozohet niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100 për sa i përket kriterit të aftësisë profesionale të gjyqtarit. Lidhur me kriterin e dytë që është aftësia organizative e gjyqtarit, respektimi afateve ligjore nga të gjitha vendimet dhe dosjet analizuara nuk ka rezultuar asnjë vendim për të cilin dhe asnjë çështje për të cilin ligji procedural të ketë parashikuar afat ligjor shqyrtimin në apel. Për këtë arsye prezumohet aftësia e gjyqtarit shumë e lartë lidhur me këtë tregues pikëzimi 15 pikë. Lidhur me plotësimin e standardeve minimale kohore. Nga 11 çështjet e vëzhguara, për të cilat në ligj nuk parashikohen afat ligjor gjykimi, ky i fundit ka përfunduar brenda standardit minimal kohor dhe në projekt vendim, në projekt raport pasqyrohet në mënyrë të detajuar gjithë ecuria e gjykimit të çështjeve, data e regjistrimit të tyre, data e nxjerrjes për short dhe njëkohësisht data e gjykimit. Nga 11 çështje të zgjedhura për short, 10 çështje rezultojnë të përfunduara brenda standardeve minimale kohore të zbatueshme për gjykimin e gjykatën e apelit, sipas kategorive të çështjeve, duke ju referuar për llogaritjen e këtij afati datës së vënies në lëvizje të çështjes. Kjo pasi nga burimet e vlerësimit për të gjitha çështjet e mësipërme nuk ka informacion për datën e nxjerrjes për gjykim përveç çështjeve penale, ku si datë e tillë është konsideruar data e caktimit të seancës gjyqësore nga ana e gjyqtarit. Duhet kemi parasysh këtu se para ndryshimeve të Kodit të Procedurës Civile me ligjin 38 të vitit 2017, nxjerrja e çështjeve civile për gjykim bëhej nga kryetari i gjykatës, i cili urdhëronte nxjerrjen e tyre nëpërmjet shpalljeve të afishuara në gjykatën e apelit dhe në gjykatat respektive të rrethit. Gjithsesi, në llogaritjen e afatit është marrë parasysh si datë e fillimit të llogaritjes 3 javë para datës së seancës së parë gjyqësore, duke marrë parasysh dhe kohën e nevojshme që ka qenë për afishimin e shpalljes. Për një çështje rezulton që të ketë zgjatur gjykimi për 8 muaj e 10 ditë, duke ishur muaj ngushtë te kalimi i afatit të shme 1 muaj e 10 ditë, por gjithsesi kjo çështje zë vetëm 9% në totalin e çështjeve të llogaritura dhe për këtë arsye nuk afekton aftësitë gjyqtare lidhur me kriterin e aftësive organizative. Për sa i përket respektimit të standardeve minimale, po edhe nëse ajo do të ekzistonte, nga kompleksiteti veprime proceduriale ka qenë evidente që ajo ka ardhur si pasojë e kërkesave të palëve dhe e kompleksitetit të çështjes dhe jo si pasojë menaxhimit të procesit nga ana e gjyqtarit, prandaj edhe për këtë tregues është pikëzuar me 5 pikë vlerësimin shkalla aftësisë shumë e lartë. Koha mesatare që do dëkohet çdo çështje për të gjitha kategoritë e çështjeve ka rezultuar më e shkurtër se standardi minimal kohor, prandaj propozohet pikëzimi me 5 pikë. Për sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve, duke qenë se nuk kemi patur të dhëna për të gjitha çështjet e caktuara gjatë periudhës së vlerësimit, është marrë për bazë analiza që është bërë në raportin analitik të pranuar edhe nga organet e rivlerësimit, ku është marrë për bazë si numër çështjes 1225 dhe numri të caktuara dhe 1167 çështje të gjykuara, duke i parasysh që gjatë periudhës së rivlerësimit gjyqtari ka ushtruar detyrën përveç në gjykatën e apelit të Tiranës, edhe në gjykatën administrative të apelit të Tiranës ku janë caktuar për shqyrtim 50 çështje, njëkohësisht ka qenë edhe antar i kolegjit zgjedhor ku janë caktuar 8 çështje, të gjitha këto janë marrë parasysh në llogaritjen e rendimentit. Përqindja e rendimentit rezulton në masën 95.3%, e cila sipas metodologjisë së pikëzimit përkon me vlerësimin me 8 pikë. Po përsëri, sipas metodologjisë së pikëzimit, duke mos bërë vetëm një vlerësim matematikor, por një vlerësim logjik dhe dhënave statistikore, nga ana ime si relatore është duke marrë në konsiderat ngarkesën e përgjithshme në punë të gjyqtarit, ku ka përfunduar si relator rreth 389 çështje në vit, angazhimin e tij në plotësimin e trupave gjykues në gjykatën e apelit ku gjykimet zhvillohen me 3 gjyqtar, faktin se nxjerrja e çështjeve civile për gjykim ka qenë atribut i kryetarit të gjykatës, angazhimin e tij në gjykimin e çështjeve relatore dhe antar pranë kolegjit zgjedhor, si ende angazhimin e tij në gjykimin e 50 çështjeve në gjykatën administrative të apelit, kanë vlerësuar që për këtë tregues niveli i vlerësimit që përcakton shkallën e aftësisë së gjyqtarit duhet të rritet me një shkallë, duke u pikëzuar me 10 pikë. Për sa i përket kohës mesatare të arsyetimit të vendimit, ajo është respektuar për të gjitha të kategoritë të çështjeve dhe për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 15 pikë. Për sa i përket aftësisë së gjyqtarit për të kryer procedurat gjyqësore, numri mesatar i seancave për çdo çështje dhe kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për shmangin e atyre jo produktive. Numri mesatar i seancave gjyqësore, duke i referuar të gjitha çështjeve të vëzhguara, ka rezultuar në masën 2.7%, nga ana tjetër ka rezultuar që gjyqtari ka marrë të gjitha masat për shmangin e seancave gjyqësore jo produktive nëpërmjet planifikimit dhe zhvillimit të tyre në kohë dhe me efektivitet. Për këtë arsye, edhe për këtë tregues propozohet Niveli vlerësimit shumë i lartë, pikëzimi me 15 pikë. Për sa i përket kryes veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, vend theksohet që tek çështjet penale dokumentohet kryerja e veprimeve paraprake të gjykimit në përputhje me nenin 426 të Kodit të Procedurës Penale, ku vonja në lëvizje dhe nxjerrja e çështjes për gjykim është bërë nëpërmjet urdhërimit nga gjyqtari në cilësinë e relatorit të caktimit të datës së zhvillimit të seancës gjyqësore dhe njoftimit të palëve, ndërsa në çështjet civile nuk evidentohen veprime paraprake të kryera me qëllim nxjerrjen e çështjes për gjykim pasi siç relatova edhe më lart. Atributi i nxjerrjes së çështjeve dhe për gjykim para ndryshimit të kodit të procedurës civile ka qenë i kryetarit të gjykatës dhe jo i gjyqtarit relator. Seancat gjyqësore të zhvilluara në çështjet e vëzhguara janë dokumentuar në proces verbal në seancën gjyqësore, mbajtur me regjistrim audio dhe dokumentuar edhe me shkrim nga sekretaria gjyqësore. Seancat janë zhvilluar në sistem audio, si dhe kanë filluar përgjithsisht në orarin e përcaktuar me ndonjë vonesë të vogël, por duke u relatuar gjithmonë shkaku i vonesës, i cili ka konsistuar në vazhdimin e gjykimeve të tjera apo angazhimin e gjyqtarit në cilësinë e antarit në trupat e tjera gjykues. Vonesat kanë qenë vetëm disa minuta dhe në gjykimin në apel vonesat tilla janë të përligjura për shkak të gjykimit me trup gjykues dhe të zhvillimit të gjykimeve njëra pas tjetrës. Nga ana tjetër, referuar burimeve të vlerësimit, drejtimi i procesit ka qenë i rregull sipas kërkesave procedurale të parashikuara për gjykimin në apel, si në çështjet civile ashtu dhe në çështjet penale. Gjatë zhvillimit të gjykimit ka treguar kujdes të posaçëm gjyqtari në verifikimin e paraqitjes së palëve, relatimin e akteve të njoftimit, shkaqeve të mosparaqitjes, shpalljen e gjykatës etj., duke orientuar debatin gjyqësor gjithmonë rreth shkaqeve të ngritura nga palët në ankim. Drejtimi i seancës është zhvilluar në çdo rast nëpërmjet urdhrave dhe vendimeve të ndërmjetme, të cilat janë të shoqëruara me bazën ligjore përkatëse si dhe me arsyet e vendimarrjes. Në për këtë arsye dhe lidhur me këtë tregues, vlerësimi është me në shkallën e aftësisë shumë i lartë, duke u pikëzuar me 20 pikë. Për sa i përket rregullshmërisë dhe dokumentacionit të dosjes, trenditja e akteve në dosje, e cila është përgjithsisht e njëjtë, është bërë në mënyrë të tillë që ta bëjë dosjen gjyqësore lehtësisht të shfrytëzueshme nga subjektet dhe gjykata më lart. Dosjet janë parashitur të rregullta në aspektin formal të tyre, aktet janë të numëruara dhe mund të shfrytëzohen pas një vështirësi, shkalla aftësisë shumë e lartë, pikëzimi 5 pikë. Për sa i përket saktësisë dhe plotësisë së dokumentacionit të dosjes, në fakt, nga raporti analitik i rivlerësimit që është përgatitur nga ish këshillë lartë drejtësisë, janë konstatuar gjatë procedurës së vlerësimit tik dhe profesional disa gjetje që lidhen me aftësinë e gjyqtarit. Konkretisht, në këtë raport analitik përshkruhet se nga vëzhgimi i 5 dosjeve të përzgjedhura me short është konstatuar se aktet themelor janë të rregullta, të sakta dhe të plota. Proces verbali gjyqësor dokumenton kohën dhe vendin si dhe veprimet që kryen në seancë. Por tek 5 dosje janë konstatuar edhe disa mangësi që janë të njëjta, që tregon se bëhet fjalë edhe për metodologji pune. Kështu, tek 5 dosjet gjyqësore, nuk ka akte që dokumentojnë caktimin e seancës parë gjyqësore, aktet e njoftimit të palëve nuk përfshihen rregullisht në dosje, relatimi i gjyqtarit bëhet verbal dhe përmbledhet me një fazë të përgjithshme në proces verbal, nuk dokumentohet shkaku i vonesës së seancës gjyqësore, vendimet ndërmjete nuk fiksohen në seancë dhe në rastin kur shënohen nuk tregojnë shkakun. Në projekt raport, në fakt është bërë një analizë detajuare të gjitha këtyre gjetjeve dhe është konstatuar që raporti analitik në fakt është bazuar mbi bazën e shënimeve të zbardhura të sekretares gjyqësore. Në fakt, nëse do të dëgjohen proces verbalet e seancave të regjistruara audio, asnjë nga këto konstatime nuk qëndron, sepse të gjitha vendimet e gjyqtarit në fakt kanë qenë të arsyetuara, por për shkak se shënimet e sekretares mbahen në mënyrë të përmbledhur, ato janë evidentuar si të tilla në shënimet e saj që i bashkëngjiten dosjen gjyqësore. Për këtë arsye, asnjë nga këto gjetje nuk ka afektuar në vlerësimin, nuk duhet të afektojë në vlerësimin tim relatore shkallën e aftësisë së gjyqtarit në drejtim të këtij treguesi dhe për këtë arsye është vlerësuar saktësia dhe plotësia e dokumentacionit të dosjes në shkallën e aftësisë shumë e lartë, pikëzimi me 10 pikë. Përfundimisht, për nivelin për kriterin e aftësive organizative të gjyqtarit propozohet niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm, pikëzimi me 100 pikë. Për sa i përket tregues kriterit të tretë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale. Për sa i përket etikës në punë, angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion. Referuar të dhënave nga burimet arkivore nuk rezulton që për gjyqtarin në këtë periudhë të jenë marrë ose zbatuar masa disiplinore. Në kuadër të trajtimit të ankesave nuk rezulton të jenë evidentuar element që dëshmojnë shfaqjen e sjelljeve që tregojnë mungesë respekti për palët dhe pjesëmarrësit në gjykim, mungesë vetëpërmbajtje, ndjeshmërie, vëmendje apo praninë e sjelljeve dhe qasjeve të pajishme dhe ofensive nga ana e gjyqtarit. Ndërkohë, në procesin e rivlerësimit kalimtar, referuar vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, rezulton se ai ka shqyrtuar dhe vlerësuar elementë që mund të ndikonin në vlerësimin lidhur me etikën e gjyqtarit, të cilat pasi janë analizuar në kuadër të këtij vlerësimi janë gjetur të pabazuara. Në të rësi, nga të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit për këtë tregues, të cilësin e relatores, nuk kam evidentuar të dhënat që mund të afektonin angazhimin dhe përgjegjshmërinë në funksion dhe nuk rezulton asnjë sjellje që mund të cënojë etikën në punë të gjyqtarit. Për këtë arsye, është propozuar shkallë shumë e lartë angazhimi dhe përgjegjshmëria në funksion, pikëzimi 35 pikë. Për sa i përket shmakjes së shfaqjes së pajishme nderit dhe dinjitetit, janë të njëjta të dhëna dhe burime vlerësimi që unë tashmë i kam relatuar. Nuk ka të dhëna që mund të afektojnë dhe që tregojnë mungesë digniteti nga ana e gjyqtarit apo sjellje shfaqje të pajishme që cënojnë nderin, dinjitetin dhe pritshmëritë e publikut. Edhe Komisioni Pavarur i Kualifikimit në raportin e tij ka konkluduar se nga kontrolli i pasurisë nuk evidentojnë pasuri më të mëdha se sa mund të justifikojnë ligjërisht, sa i ka kryer deklarim që është i saktë dhe në përputhje me ligjin dhe ka pasur burime financiare të lishme dhe të mjaftueshme. Pasuria për subjekt të rivlerësimit dhe personave të lidhur rezulton të jetë lishme, nuk ka deklarim të rem apo të mjaftueshëm për kriterin e pasurisë, subjekti nuk gjendet në situatë konflikti interesi. Subjekti është bashkëpunues gjatë gjithë periudhës së hetimit duke u përgjigjur pyetësorit dërguar dhe pyetjeve shtesë në një kohë të shpejtë duke dhënë në mënyrë shteruese informacionin e kërkuar. Në të njëjtën kohë, në procesin e rivlerësimit kalimtar, referuar vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, janë shqyrtuar dhe vlerësuar elementë që lidhen me integritetin e gjyqtarit, të cilat pasi janë analizuar në kuadër të vlerësimit të figurës, janë gjetur të pabazuara duke u konkluduar se në përfundim trupi gjykues pasi shqyrtoi dokumentacionin dorëzuar për subjektin të vlerësimit, deklaratën për kontrollin e figurës, raportin të SIK-s, se dhe zhvilloi një hetim të thelluar kryesisht bazuar në parimin e transparencës, procesit të rregullt ligjor, eficiencës barazisë së palëve në procesin gjyqësor në lidhje me rubrikën e vlerësimit të figurës, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë dhe me vërtetësi, nuk u provua në ndonjë formë që subjekti i vlerësimit ka kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin organizuar, nuk është i përfshirë dhe si dhe nuk është vënë në presion nga persona të përfshirë në krimin organizuar, si doja ishte i përshtatshëm për vazhdimin e dyrës. Nga dërësia e burimeve të vlerësimit nuk rezulton asnjë dhënë apo element që mund të dëshmojë shfaqje të sjelljeve të pahishme apo cënim të nderit dhe dinjitetit të gjyqtarit. Për këtë arsye, për këtë tregues propozohet niveli i vlerësimit shumë i lartë dhe pikëzimi me 40 pikë. Për sa i përket përdorimit ose jo të gjurës diskriminuese në të gjitha vendimet gjyqësore si dhe në aktet procedurale, si dhe nga dëgjimi i CD-ve me procedurë verbale të seancës gjyqësore, rezulton se gjyqtari në asnjë rast nuk ka përdorur gjuhë diskriminuese në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthort në komunikimin me palët apo në përmbajtjen e akteve të hartuara prej tij. Për këtë arsye, rezulton se ai ka shkallë shumë të lartë aftësie për të shmangur përdorimin e gjuhës diskriminuese, pikëzimi me 10 pikë. Për sa i përket treguesit të fundit të kriteri të tretë, që kanë të bëjnë me numrin të jetë lartë të kërkesave të pranuara të parë për përjashtimin e gjyqtarit, në fakt gjatë gjithë periudhës së rivlerësimit po dhe periudhës së vlerësimit nuk ka rezultuar nga të dhënat e dosjes asnjë vendim që i gjyqtarit që të ketë disponuar për përjashtimin e tij për shkak të konfliktit të interesit. Për këtë arsye, duhet të prezumohet se numri vendimeve të tilla është zero, pra nuk ka vendime të tilla dhe pikëzimi duhet të bëhet me 15 pikë, duke vlerësuar numrin të pakonsiderueshëm. Për këtë arsye, lidhur me treguesin etika dhe kriterin etika dhe angazhim ndaj vlerave profesionale, është propozuar niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket kriterit të katërt, të aftësitë personale dhe angazhimit profesional, propozohet vlerësim maksimal për gjyqtarin, për komunikimin e qartë dhe transparent me palët dhe me kolegët dhe me stafin administrativ, vlerësim maksimal në drejtim të respektimit të konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, po kështu në drejtim të bashkëpunimit dhe komunikimit me kolegët duke shkëmbyer njohuritë dhe përvojën profesionale me ta, apo në drejtim të komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, për të gjithë treguesit që lidhet me këta komponent, shkalla aftësisë është shumë e lartë duke u pikëzuar maksimalisht. Për sa i përket pjesëmarrjes së gjyqtarit në programet e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës, gjatë periudhës së rivlerësimit kanë rezultuar të provuara 11 ditë angazhimi në programin e formimit vazhdues dhe një angazhim jashtë i programit të formimit vazhdues, në total janë 12 ditë, po duke marrë parasysh që ligji kohës nuk parashikonte kufijin mal por kufi maksimal që nuk duhet të tejkalojë në aktivitetet trajtuese, është propozuar niveli vlerësimit maksimal për gjyqtarin për këtë tregues, praktik që kemi ndjekur edhe në vlerësimet e tjera, pikëzimi me 20 pikë. Për sa i përket tre treguesve të tjerë të këtij kriteri që kanë të bëjnë me disponueshmërinë e gjyqtarit për të udhëzuar kandidatin për gjyqtar gjatë stazhit profesional ose për trajnimin e gjyqtarëve. Për sa i përket angazhimit të tij në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e drejtësisë dhe në veprimtarinë të marrëdhënieve të publikut me gjykatat, si dhe për sa i përket të dhënave lidhur me publikimet ligjore akademike, në fakt nga dosja e vlerësimit nuk kanë rezultuar të dhëna që mund të afektojnë një shkallë më të lartë pikëzimi se ai prej 3 pikësh që u bëhet të gjithë gjyqtarëve. Për këtë arsye gjyqtari nuk është pikëzuar maksimalisht lidhur me këto tre tregues dhe pasi është njoftuar projekt raporti i vlerësimit nuk ka paraqitur as prova të tjera që mund të afektonin konkluzionin paraprak. Për këtë arsye lidhur me kriterin e 4 që ka të bëjë me aftësitë personale dhe angazhimin profesional për periudhën e vlerësimit 2013-2016, gjyqtari është propozuar të vlerësohet me nivelin vlerësimit shkëlqyeshëm me 91 pikë. Në total, për secilin nga 4 kriteret, aftësitë profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësitë organizative 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësitë etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional 91 pikë shkëlqyeshëm. Në total, niveli i përgjithshëm i vlerësimit është shkëlqyeshëm pikët 391. Faleminderit.
Shumë faleminderit zonja Ukperaj.
Po kemi një pikë përveç asaj.
Atëre, kemi ndonjë, nëse nuk kemi diskutime mbi përmbajtjen e projekt raportit për zotin Toska, unë të doja të ftoja kolegët për votimin e projekt raportit.
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Tapira, dakord.
Mercila, dakord.
Luka, pro.
Brikena, pro.
Dakord.
Arrita dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e raportit vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimit të gjyqtarit Ilir Toska për periudhën e vlerësimit 2013-2016, duke e vlerësuar atë si më poshtë: aftësi profesionale shkëlqyeshëm, aftësi organizative shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional shkëlqyeshëm, niveli përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm. Raporti i vlerësimit i miratuar sipas pikës 1 bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit vendimit të arsyetuar. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartgjyqësor në përputhje me nenin 95.9 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Kalojmë në çështjen e radhës, e cila në fakt është një çështje që është thyrë nga mbledhjet plenare. Bëhet fjalë për shqyrtimin e projekt vendimit për zbatimin e rekomandimeve të kontrollit të lartë shtetit në raport tim përfundimtar për auditimin tematik të bërë në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Atëre, thjesht për t'ju rikujtuar lidhur me këtë lloj çështje, kjo nga ana e KLSH-s është bërë një raport auditimi lidhur me disa çështje për pagën në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ku përfshiheshin Siç ishte vjetërsia e për antarët jo gjyqtar, ishte gjithashtu edhe çështja e sigurimeve suplementare dhe fundit një nga çështjet që u identifikua nga ana e kontrollit lart, kishte të bënte me pagën referuese të magistratëve. Në zbatim të raportit të kontrollit lart të shtetit nga ana e komisionit administrimit dhe buxhetit është bërë një korrespondencë shumë e gjatë me Ministrinë e Financave duke identifikuar ato gjetje që raporti na ka përcjell. Përveç kësaj korrespondence, për shkak të kësaj korrespondence, një pjesë të rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja që kishte të bënte me pensionin suplementar u morën parasysh me ndryshimet e ligjore që u vijuan dhe ne aktualisht sot që flasim kuptohet që është reflektuar në skemën e pensionit suplementar për të gjithë antarët e Këshillit Lart Gjyqësor si organ emërtese që duhet ta përfitonte këtë. Ndërkohë që në lidhje me të dy çështjet e tjera kishim një lloj hezitimi nga ana e Ministrisë Financave, pavarësisht që edhe ato e konstatuan faktin që kishte një pasaksi në ligj, gjë që u reflektua dhe u rregullua me ndryshimet e fundit ligjore që pati ligji për statusin. Në këtë lloj kushte, çështja është bërë objekt shqyrtimi i mbledhjes plenare, duke filluar që në nëntor të vitit të kaluar, por që po nga shumica në Këshill u vlerësua që kjo çështje të kishim një informacion më të detajuar nga departamenti i administratës dhe i buxhetit. Gjithashtu edhe në mbledhje në mars, në prill të këtij viti, prapu përfshin në mbledhjen plenare shqyrtimi i rekomandimeve të raportit të KLSH-s, por në shqyrtimin nga ana Këshillit, ajo që doli në pa ishte fakti që lidhur me një nga rekomandimet janë bërë objekt shqyrtimi në gjykatë. Sot ne vim në një situatë kur pjesa më e madhe e gjyqtarëve lidhur me rekomandimet e dhënë nga raporti i KLSH-s i kanë shkruar në gjykatë dhe kanë bërë objekt shqyrtimi në gjykatë dhe në Këshill tashmë janë administruar më shumë se 10 vendime për sa i përket kësaj gjetje duke e konsideruar këtë fakt të ligjshëm nga ana e gjykatave. Këshilli në fakt është në një pozicion të cilë tashmë gjithë këto vendime janë vendime të formës prerë dhe me ekzekutim të menjëhershëm dhe për këtë arsye në cilësinë e kryetare dhe si drejtuese e komisionit përkatës kemi kërkuar një analizë të thelluar nga departamenti i administrimit dhe buxhetit lidhur me impaktin dhe mënyrën se si duhet shkojmë në këtë lloj qasje në kushtet ku ne kemi vendime tashmë për t'i ekzekutuar. Gjithashtu e cilën vëmendje, kjo ishte edhe një nga shkaqet për të cilat u shty në mbledhjen e kaluar, marrja në shqyrtim nga ana e Këshillit Lart Gjyqësor të kësaj çështje që lidhet me rekomandimet. Kështu që unë tashmë do ftoja në fakt drejtorin, zotin Gjevdet, i cilit na bëj një analizë të gjithë situatës deri në vendimarrje të gjykatave që sa vijnë dhe shtohen në fakt dhe duke na propozuar edhe zgjidhjen që ne duhet të vijojmë për marrjen e masave në ekzekutimin e këtyre vendimeve.
Faleminderit kryetare, të nderuara antar. Në lidhje me këtë çështje, kryetarja e tha shumë qartë dhe shkurt por shumë qartë të gjithë ecurinë që ka pasur ky proces që nga kryer auditimi dhe deri në momentin që Këshilli është vënë dieni dhe ka në shkurt të vitit të 2022 e ka shtyr këtë çështje për ta diskutuar vetëm për shkak të disa procese gjyqësore që ishin në procese sipër, kështu që në pritje të mbylljes së tyre. Duke qenë se jo vetëm për pagën referuese, por në proces gjyqësor është edhe rekomandimi tjetër për vjetërsi në punë të antarëve jo gjyqtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kështu që me rekomandim të komisionit, departamenti jon ka bërë një analizë për të gjithë sistemin gjyqësor, duke futur Këshillin dhe gjykatët e të gjitha niveleve, duke për llogaritur përafërsisht dhe efektet financiare që sjell që të sillë zbatimi këtij rekomandimi të kontrollit të lartë të shtetit dhe duke për gjithë periudhën e përcaktuar dhe duke u mbështetur për një duke qenë se vlera është pak e konsiderueshme dhe duke u mbështetur për ekonomi gjyqësore më tepër sepse janë gjithsej duhet theksoj që në proces janë 67 padi me subjekt paditës një numër konsiderueshëm prej 150 ca subjektësh sepse disa subjekte kanë këtë informacion e kam nga departamenti juridik. Disa subjekte kanë paraqitur bashkë paditë. Kështu që ne kemi vlerësuar që duke nisur nga ky rekomandim dhe nga vendimmarrjet e gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë, kemi prologaritur një të gjithë për të gjithë periudhën nga 1 janar 2019 deri në 28/2021 një vlerë të paraafërt, të cilët data 28/2021 konsiston me hyrjen në fuqi të ndryshimeve të ligjit me ligjin 50/2021 të ligjit 96 për statusin e magjistratit në Republikën e Shqipërisë. Kështu, duke patur parasysh parimin kryesor të hartimit të kërkesës përshtore dhe atë të parashikuesmërisë, vlerësojmë që kërkesën për fondë shtetësi dhe përmbulimin e efektit financiar të kemi është një shumë e konsiderueshme të cilët do prologaritet në mënyrë të saktë nga departamentin sipas vendimarrjes së Këshillit në momentin sa më parë të jetë e mundur. Kështu që për sa më sipër në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, bazuar në vendimin e vendimarrjen në disa vendimarrje të gjykatës administrative të shkallës së parë Tiranë për një ekonomi gjyqësore dhe për përdorimin me efektivitet, eficiencë dhe komunitet të fondeve buxhetore, duke qenë sepse vendimet gjyqësore shoqërohen dhe me shpenzime dhe me interesa dhe me shpenzime përmbarimore në raste të kur në pamundësisë të shlyerjes së detyrimeve, po kështu edhe për uljen për ekonomi gjyqësore për të ulur numrin e vendimeve të cilët janë tashmë në proces e sipër. I propozojmë seancës plenare të Këshillit lartë gjyqësor, shqyrtimin dhe miratimin e relacionit të mësipërm dhe në lidhje me rekomandimin e kontrolit lartë të shtetit se për të gjithë magjistratët, pavarësisht nga pozicioni i tyre i punës, kategori G1, 2, 3, paga referuese bazë për llogaritet mbi bazën e plotë të pagës së drejtorit të detyrisë së përgjithshme kryeministrisë, e cila përbëhet nga paga e grupit plus pagën plus shtesën e pagës, pra në vlerën 132.100.000 lekë. Dhe jo siç është llogaritur deri më sot deri me ndryshimin e ligjit në masën 118.100. Pagesa duhet të kryhet nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit 96 për të gjithë magjistratët sipas ligjit për statusin e magjistratëve dhe për periudhën nga 1 janar deri në 28 maj 2021, që konsiston me hyrjen në fuqi të ndryshimit të ligjit për status. Departamenti i administrimit dhe programimet e buxhetit të ndjek procedurat ligjore dhe nënligjore për menaxhimin e sistemit buxhetor për të marrë masat e duhura për sigurimin e fondeve të nevojshme, qoftë nga fondet e buxhetit të vitit 2022 në vazhdim, qoftë duke kërkuar fonde shtesë gjatë vitit buxhetor në vazhdim, dhe në rast të gjithashtu ky efekt financiar duhet të përfshihet edhe në kërkesa buxhetore të vitit 2023-2025, faza e dytë ajo teknike për të gjithë sistemin gjyqësor. Ndërsa në lidhje me rekomandimin tjetër të kontrollit të lartë të shtetit që menaxhimi administrativ dhe sektori financës të Këshillit lartë gjyqësor të marrin masa duke analizuar raste, duke proceduar sipas kërkesave ligjore për zgjidhjen e problemit, si dhe duke institucionalizuar atë pa bërë analogji dhe interpretim mekanik të ligjit, dhe pa diferencuar antarët e KLG-s midis tyre në prologaritën e vjetërsisë të punë, Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit i propozon seancës plenare të Këshillit shtyrjen e këtij rekomandimi për një seancë në seancën plenare të radhës për shkak se edhe për këtë çështje ka filluar një proces gjyqësor, proces i cili është bërë nga një ish antar jo gjyqtar i KLG-s dhe me fjalë shtyra e këtij procesi deri në përfundim të procesit gjyqësor. Më falni se nuk e ndoshta formulova drejt. Ju faleminderit për vëmendjen, nëse ka ndonjë pyetje.
Atëherë, faleminderit. Vet, pra, lidhur me shqyrtimin e rekomandimit tjetër, të cilën nuk është plotësuar, jo se nuk është marrë në parasysh nga ana e drejtorisë së buxhetit, por në kushtet që është bërë objekt shqyrtimi në gjykatë, ne nuk mund të shprehemi dot për sa kohë çështja është në gjykatë. Kështu që ato që kemi propozuar përmes drejtorisë është fakti që kemi marrë në shqyrti vetëm rekomandimin që lidhet me pagën referuese për gjithë magistratët, duke qënë se jemi vënde për para përgjithsisë që kemi duhet të veprojmë shpejt me ekzekutimet e vendimeve, me përllogaritje dhe gjithë gjërat që duhet kishim, dhe duke qënë se kjo gjë është një lloj situate që sa vjen çdo ditë që kalon, ne administrojmë vendimet të formës prerë nga magistratët, kështu që menduam që do ishte e udhës që të shihnim një zgjidhje për të gjithë, e para dhe kostot financiare, dyta dhe ekonomia gjyqësore, dhe e treta dhe konsumimi i stafit në proceset gjyqësore. Mesa duke, gjykata ka mbajtur qëndrimin e vetë, kështu që në këtë situatë, ky është propozimi që ne kemi bërë, duke marr parasysh edhe mënyra se si do adresohet, do jetë një mënyrë e mirë menduar nga drejtoria, duke krijuar mundësitë që për secilën gjykatë të krijohen hapësira për mbushjen e këtyre detyrimeve. Nëse keni ndonjë pyetje?
E pika parë është të miratoj rekomandimin e kontrolit lartësitit për të gjithë magistratët. Ndoshta duhet të themi dhe pranëtarët e këshillit të argjysor. Ose jo vetëm te. Po këtu jemi me status magistrat, po një pjesë jemi jo gjyqtare dhe ndoshta për shkak të interpretimit. Gjatë kohës që... Dakord, gjithmonë në trajtuar... Po të shohësh dhe rekomandimi thot antar këshilli, magistrat, i thot të dyja.
Me termin magistrat, mendojnë që e zaurojmë që gjithë shqetësimet. Atëre, kemi ndonjë një diskutim? Po, zonja Opera?
Po. U dëgjova, pra edhe një herë. Te pika 1, te rreti subjekteve për të cilët do të shtrijë efektet ky vendim, vlerësoj që përveç magistratëve, të shtohen edhe kategoria këshilltarëve ligjor në detyrë, të cilët kanë qenë në detyrë në momentin e hyrjes në fuqi të pagës së re, pra në 1 janar 2019.
Dhe referohesh këshilltarëve ligjor jo
magistratë? Jo magistratë, këshilltarëve ligjor jo magistratë. Këshilltarëve ligjor jo magistratë, se është kategori më vete.
Faleminderit zonja Opera, atëre sugjerimi i dhën është shumë i drejtë. Megjithë sugjerimin, kemi ndonjë diskutim tjetër për projektaktin?
Falënderime për zotin Argjit për ndatimin, po. Le për.
Atëre, kalojmë në votim projektaktit së bashku me propozimin e Brikenës, që përveç magistratët përfshien dhe këshilltarët ligjor të gjykatës lartë, jo magistrat. Jemi dakord?
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Fatmira, dakord.
Por.
Luka, pro.
Brikena, pro.
Studiani, dakord me propozimin e komisionit dhe propozimin shtetës që bëri zonja Okpera.
Në rrida dhe akord, Atëherë këshilli vendosi miratimin e rekomandimit kontrollit lartë shtetit për të gjithë magistratët dhe këshilltarët ligjor të gjykatës lartë jo magistrat, pavarësisht nga pozicioni tyre e punës, kategoria G1, G2 dhe G3, paga referuese bazë për llogaritet mbi bazën e plotë të pagës së drejtorit të drejtorisë përgjithshme në kryeministri, e cila përbëhet nga paga e grupit plus shtesën e pagës, dhe jo siç për llogaritet aktualisht vetëm mbi shtesën për pozicion. Pagesa duhet të bëhet duke filluar nga momenti i hyrjes në fuqi të ligjit numër 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ose emërimit për personat e punësuar pas kësaj date dhe të përllogaritet për gjithë periudhën bashkë me të gjithë shtesat dhe paksime sipas rastit për periudhën nga 1 janari 2019 deri me 28 maj 2021, datë në të cilën ka hyrë në fuqi ligji numër 50/2021 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 96/2016. Ngarkohet Departamenti i Programimit dhe Administrimit Buxhetit me ndjekjen e procedurave ligjore në ligjore për menaxhimin e sistemit buxhetor, duke marrë masat e duhura për përllogaritjen dhe sigurimin e fondeve buxhetore të nevojshme për pagën referuese bazë nga fondet e buxhetit të vitit në vazhdim dhe duke kërkuar fonde shtesë për vitin 2022 për gjithë sistemin gjyqësor. Efektet financiare të përfshihen edhe në kërkesat buxhetore të projektit buxhet afatmesëm PBA 23-25 faza e dytë për sistemin gjyqësor. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet sekretari i përgjithshëm dhe departamenti i programimit dhe administrimit buxhetit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Atëherë vijojmë rendin e ditës me çështjen e radhës, e cila ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për miratimin në shërbimin civil gjyqësor të zonjës Egesta Ahmetaj.
Faleminderit kryetare. Atëherë Komisioni i Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit i ka paraqitur për shqyrtim rreth plenare projekt vendimi ndër relacionin shoqërues për planimin në shërbimin civil gjyqësor të zonjës Egesta Ahmetaj, propozicionin e Kryetarit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë Gjykatës së Lartë. Mbi faktet e procesit për planimin në shërbimin civil gjyqësor të zonjës Ahmetaj, me vendimin numër 399 datë 7/10/2020, Këshilli Lartë Gjyqësor konstatoi se zonja Egesta Ahmetaj plotësonte kriteret për marrëpjesë në provimin e planimit në programin fillestar në shkollën e magistraturës për vitin akademik 2020-2021 profili kryqëzimtar ligjor. Ky verifikim u krye bazuar në nenë 34.6, 53.4, 55.56 të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. E zonja Ahmetaj ka ndjekur programin e formimit fillestar për kryqëzimtarin ligjor viti akademik 2020-2021 në shkollën e magistraturës. Me vendimin numër 19 datë 15/7/2021 për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për kryqëzimtar ndihmës ligjor për vitin akademik 2020-2021, shkolla magistraturës rendit në të tretën në listën e kandidatëve me 79.85 pikë. Me vendimin numër 498 datë 21/10/2020, mbështetur në nenin 53 të ligjit për pushtetin gjyqësor, si edhe në vendimin e tij numër 424 të vitit 2020 për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të rekrutimit të kandidatit për kancelar, për kryqëzimtar ose për ndihmës ligjor, Këshilli ka filluar procedurën e verifikimit të kandidatëve për pranimin në shërbimin civil gjyqësor që kanë përfunduar me sukses formimin fillestar pranë shkollës së magistraturës për kryqëzimtar dhe ndihmës ligjor në vitin akademik 2020-2021. Në përfundim të procedurës së verifikimit të pasurisë dhe të figurës për pozicionin e kryqëzimtares ligjore, Këshilli me vendimin numër 320 datë 21/7/2022 ka vendosur kualifikimin dhe vijimin e procedurës e emërimit përfundimtar në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin e kryqëzimtares ligjore në Gjykatën e Lartë të zonjës Egesta Ahmetaj. Vlerësime mbi pranimin në shërbimin civil gjyqësor të zonjës Egesta Ahmetaj. Qëllimi vlerëson se një nga përgjegjësitë e tij të ngarkuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ajo lidhur me drejtimin dhe kujdesjen e mbarvajtjes së punës në administratën e gjykatave bazuar në nenin 147.a/1-D dhe ë ku theksohet se cila arbitror ushtron funksionet e mposhtme, D drejton dhe kujdeset për mbarvajtjen e punës në administratën e gjykatave me përjashtim të mbarvajtjes së strukturave të teknologjisë informacionit në gjykata, e cila rregullohet me vendim të Qytetit Ministrave. Ë ushtron funksionet e tjera të caktuara me ligj. Në ligjin për pushtetin gjyqësor, që në nenin 1.1-D është parashikuar se një ndër qëllimet e tij kryesore është përcaktimi i rregullave lidhur me statusin e në punë të civil gjyqësor. Edhe në nenin 50 deri në nenin 63 të këtij ligji dedikohet pikërisht statusit të në punë civil gjyqësor në gjykatë. Në këto dispozita lidhur me organin kompetent për pranimin në shërbimin civil gjyqësor, për kategoritë kancelar, kryetar ligjor në gjykatën e lartë, ndihmës ligjor në gjykatën e shkallës së parë dhe gjykatën e apelit është ngarkuar se jetë këshilli lartë gjyqësor. Kjo kompetencë është sankcionuar në nenin 59 të këtij ligji ku theksohet. Organi kompetent për emërimin e kancelarit, kryetarit dhe ndihmës ligjor është këshilli lartë gjyqësor. Lidhur me kriteret e përgjithshme që duhet plotësohen për kryetar ligjor, ligji parashikon se të tilla të njëjtat kriteret e përgjithshme që duhet për pranimin e shërbimit civil të parashikuar në legjislacionin për nëpunësit civil, ndërkohë që si kritere të veçanta për këtë kategori, pra për kategorinë e kryetarit ligjor në gjykatën e lartë, ligji 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, në pikën 6 të nenit 34 të këtij parashikon. Kryetari ligjor jo magjistrat duhet të plotësojë kriteret më poshtë: A, të diplomuar në drejtsinë në nivelin master shkencor të barazbletshme të sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë, B, përvojë profesionale jo më pak se 5 vjet në punës të lartë në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë në administratën publike, profesionet e tjera ligjore, mosëmbëdhënia në fakultetet e drejtësisë ose në çdo pozicion tjetër të barazbletshëm me to në sektorin privat ose organizatën në kombëtare. C, njohuri në jurisprudencën e gjykatave vendase, në natyrën ndërkombëtare, që njohuri shumë të mirë të paktën të një gjuhë të vendeve të Bashkimit Evropian, D, aftësi të shkrimit dhe arsyetimit ligjor dhe të mos ketë masa disiplinore në fuqi në pozicionet e mëparshme. Bazuar në këto kritere të mësimore, Komisioni Përkohshëm për verifikimin e plotësimit të kriterëve të kandidatëve për kryetar vendimës ligjor, pranë këshillit dhe më pas vetë këshilli me vendimin numër 399/70/2020 ka konstatuar faktin se zonja Gesa Ahmeta i plotëson kriteret e përcaktuara nga ligji për të ndjekur programin fillestar në shkollën e magistraturës për vitin akademik 2020-2021 profili këshilltar ligjor. Gjithashtu konstatohet se në përfundim të shkollës magistraturës me vendimin numër 19/57/2021 për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për këshilltar vendimës ligjor për vitin akademik 2020-2021, shkolla e magistraturës e ka renditur zonjën Ahmetaj në listën e kandidatëve fitues, klasifikuar e treta dhe ka marrë 85.08% të pikëve. Rezulton gjithashtu se këshilli me vendimin numër 320/21/2022 ka vendosur kualifikimin dhe vijimin e procedurës e emërimit përfundimtar në shërbimin civil gjyqësor në pozicionin e kryetares ligjore në gjykatën e lartë të zonjës Ahmetaj, në këtë mënyrë është forcuar edhe një tjetër kriter i përcaktuar nga ligji dhe të cilin duhet plotësojnë kandidatët për të pranuar në shërbimin civil gjyqësor kategoria kryetar ligjor. Vendimi 424/2020 i Këshillit detyron të fundit që jo më vonë se 7 ditë nga bërja përfundimtare të vendimit të verifikimit në varësi të rezultateve të vendos për pranimin në shërbimin civil gjyqësor dhe emërimin përfundimtar si kryetar ligjor pranimisë së shërbimit ligjor në gjykatën e lartë. Nga ana e këshillit konstatohet se zonja Ahmeta i ka paraqitur kërkesë protokolluar me aktin 4118 protokolli datë 15/9/2021 në cilën shprehet interesi për emërim si kryetar ligjor pranë gjykatës së lartë. Për shkak se zonja Ahmeta i ka shprehur interesin për emërimin në pozicionin e kryetarit ligjor në gjykatën e lartë, ka plotësuar gjitha kriteret dhe kushtet e parashikuara nga ligji për këtë pozicion, që i ka detyrimin të bëjë emërimin e saj në pozicion në rastin e pasjes së vendit të lirë për këtë kategori në punësisht civil gjyqësor. Dhe për këtë qëllim është e nevojshme të shihet organika e gjykatës së lartë lidhur me organizimin dhe numrin e kryetarëve ligjor. Neni 34 i ligjit për pushtetin gjyqësor parashikon organizimin dhe funksionimin në njësi së shërbimit ligjor pranë gjykatës së lartë, njësi e cila përbëhet nga kryetar ligjor, në cilën më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm përbëhet nga ndihmës magjistrat të komanduar, gjyqtar. Nga dokumentacioni që disponohet nga detyria e burimeve njerëzore, pranë këshillit konstatohet se në organikën e gjykatës lartë, lidhur me pozicionin kryetar ligjor, kanë përbërje 34 të tillë, nga të cilët në detyrë janë 5 ndihmës magistrat dhe 15 këshilltar ligjor jo magistrat. Pra konstatohet se ka pozicione të lira në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës së lartë në dispozicion të kandidatëve për këshilltar ligjor jo magistrat. Lidhur me emërimin e këshilltarit ligjor në 59.3 e ligjit për pushtetin mjedisor, parashikon se ajo kalon nëpërmjet një procedure zgjedhje nga këshilli i kandidatëve, të cilët paraqesin kërkesë. Tjetë këshilli do duhet të mbajë në konsiderat A. renditjen e listën e kandidatëve, B. çdo njohuri ose përvojë të veçantë të kandidatit që e bën ato veçanërisht të kualifikuar, C. vitet e përgjithshme të përvojës profesionale në sektorin e drejtësisë ose në pozicione drejtuese. Kjo procedurë e parashikuar nga ligji mban në konsiderat rastin kur kemi më shumë kandidatë sesa vende vakante të lirë, ndërkohë në rastin konkret, pra në rastin e emërimit të zonjës Ahmetaj, pra i shkoh që në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e lartë ka pozicione të lira, procedura e zgjedhjes e parashikuar nga pika 3 në 59 nuk ka vend për të zbatuar. Konkluzioni, bazuar sa më sipër, duke konstatuar se zonja Ahmetaj vlerëson kriteret e përgjithshme të veçanta të pranimit për në punë civil dyshor në kategorinë qytetar ligjor, në kushtet kur ajo ka përfunduar me sukses shkollën e magistraturës dhe është kualifikuar në procesin e verifikimit të kriterit të pasurisë të figurës, si dhe kur pranë njësisë të shërbimit ligjor në gjykatën e lartë ka pozicione të lira për këshilltar ligjor e magistrat, këshilli vlerëson ta pranoj në shërbimin civil gjyqësor për pozicionin e këshilltarit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës së lartë. Për shkak të kusteve nevojave që ka gjykata e lartë, ku kontributi i këshilltarëve ligjor konsiderohet i rëndësishëm, vlerësohet që ushtrimi i vëmendarisë së zonjës Ahmetaj në këtë gjykatë të fillojë me hyrjen në fuqi të vendimit të këshillit, duke zbatuar kështu dhe standardin që vendosëm në rastin e këshilltares që emëruam para pak ditësh. Ky është propozimi i ardhur nga Komisioni i Planifikimit Strategjik të Administrimit dhe Buxhetit.
Kemi ndonjë diskutim mbi projektaktin e propozuar? Nëse jo, kalojmë në votimin e tij.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord. Mira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Studiani dakord.
Arida dakord, atëherë këshilli vendosi pranimin në shërbimin civil gjyqësor të zonjës Egesta Ahmetaj në pozicionin e këshilltarit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës së lartë. Efektet juridike të këtij vendimi, përfshir dhe ato financiare, filloi me hyrjen në fuqi të këtij vendimi. Kopje vendimit arsyetuar i njoftohet zonjës Egesta Ahmetaj sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organ të qeverisjes së sistemit të drejtësisë ndryshuar si dhe gjykatës së lartë, Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Kalojmë në çështjet e radhës, bëhet fjalë tashmë për projekt vendimi për mbarimin e statusit të magistratit për zonjën Flora Asimi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, relator Zoti Hallumaj.
Faleminderit, kryetare. Atëherë, pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me datë 15/2022 është depozituar një kërkesë protokolluar në Këshill, në mbrëmjen së cilës gjyqtarja e rrethit gjyqësor Durrës, Lojan Flora Asimi, ka paraqitur dorëheqjen e saj të parevokueshme nga statusi magistratit. Konstatojmë që gjyqtarja Asimi, me vendimin numër 16 të vit datë 4/9/1994, është emëruar gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, ku dhe vazhdon aktualisht. Në kërkesën e kësaj, gjyqtarja është prejur që ju bëjmë dije në përmjet të njoftimit se në zbatim të nenit 64 dhe 65 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorëve dhe në Republikën e Shqipërisë, jap dorëheqje nga vazhdimi i tejshëm i detyrës së gjyqtarit magjistrat pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Në dorëheqje, zonja Asimi nuk ka parashtruar asnjë motiv. Sipas ligjit 65 të ligjit 96/2016 të statusit, magjistrati mund kërkojë mbarimin e statusit në mënyrë paraqitjes së dorëheqjes përpara këshillit. Dorëheqja duhet të jetë me shkrim dhe nuk është e nevojshme të jetë arsyetuar. Dorëheqja jep efektet në fund të muajit pasardhës nga dita kur këshilli merr vendimin me shkrim të dorëheqjes. Mbarimi i statusit magjistratit deklarohet me vendim këshillit jo më vonë se 2 javë nga mbarimi i statusit. Neni 65 e ligjit si përcituar ku ka parashikuar dorëheqjen si shkak të përfundimit të statusit magjistrati duke dhënë efekt në fund të muajit pasardhës nga dita kur Këshilli merr deklarimin me shkrim të dorëheqjes. Në shkak të tillë mbarimit të statusit është trajtuar në vendimin numër 34/10/2017 të gjykatës kushtetuese, i cili shpreh se jurisprudenca kushtetuese ka mbajtur qëndrimin se mbarimi përpara afatit të mandatit të gjyqtarit, sigurisht që mund të ndodhë në ky moment të njëjtë nga praktikën kushtetuese dhe ligjore, por vetëm nëse vërteton ato raste në të cilat kanë të bëjnë me mbarimin e natyrshëm në rrugën normale, siç janë dorëheqja, arritja e moshës për pension, dënimi në vendim formës për erë e tjerë. Mbi sa më sipër, propozojmë Këshillit Lartë Gjyqësor të miratojë dorëheqjen e zyrës Flora Asimi, gjyqtare pranë gjykatës rrethit gjyqësor Durrës dhe vendos deklarimin e mbarimit të statusit magjistratit zyrës Asimi, gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës për shkak të dorëheqjes së saj nga ky status. Efektet e këtij vendimi të fillojnë me datë 31 gusht 2022. Ju faleminderit.
Faleminderit zoti Hallunaj. Atëherë nëse nuk keni ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projektaktit. Atëherë kalojmë në votim të projektaktit. Irena?
Irena pro.
Dritan?
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Marcela?
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Narueta dakord. Atëherë Këshilli vendosi deklarimin e mbarimit të statusit të magjistrates për zonjën Flora Hasimi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, për shkak të dorëheqjes së saj. Efektet e këtij urdhrimi fillojnë me datë 31/8/2022. Kopja e këtij vendimi i njoftohet gjyqtare zonja Flora Hasimi sipas kërkesave të shkronjës B-pikës 1-98 të ligjit nr. 115/2016 për organet e qeverisë sistemi drejtësisë dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyqet më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projektaktin e radhës që ka të bëjë shqyrtimin e projekt vendimit për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit Durrës për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale për zotin Dritan Hasani, përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës. Për më shumë detaje fjalën zotit Hallunaj.
Po, faleminderit. Kryetare, atëherë me vendimin numër 129 datë 1/4/2021, Këshilli Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës për ngritjen e detyrës të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Durrës për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. Po në këtë datë, me vendimin numër 132, Këshilli ka vendosur hapjen e procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Korçë për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale. Brenda afatit të kandidimit për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin me vendimet 129 dhe 132 të datë 1/4/2021 ka kandiduar dhe zoti Dritan Hasani, gjyqtar pranë gjykatës rrethit gjyqësor për met aktualisht i delegomanduar në skem delegimi pranë gjykatës apelit Korçë. Me vendimin numër 180 datë 29/4/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor është vendosur fillimin e procedurës së verifikimit të kriterëve të kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit Durrës, Korçë dhe Vlorë për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 129, 132 dhe 135 datë 1/4/2021 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Duke caktuar dhe relatorin përkatës. Në përfundim të procedurës së verifikimit para prak të zotit Hasani, në lidhje me tre kriteret formale, Këshilli me vendimin numër 224 datë 2/6/2021 ka vendosur verifikimin e plotësimit nga kandidati Zoti Dritan Hasani për procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit Durrës dhe në gjykatën e apelit Korçë për dy pozicionet e lira në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin 129/132/1/4/2021 të kriterëve të përvojës profesionale minimale të mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe mosqenies së situatën e papajtashmërisë ambientale. Vijimin e procedurës për verifikimin të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit Durrës dhe apelit Korçë për dy pozicione të lira me vendimet numër 129/132/1/4/2021. Në procedurën e kryes së verifikimit të kriterëve ligjore dhe kandidatit Hasani në ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit Durrës në pozicione të lira të përmendura me lartë këshilli i lartë gjyqësor me vendimin numër 353/99/2021 ka vendosur kualifikimin e zotit Dritan Hasani dhe vijimin e procedurave për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit Durrës dhe në gjykatën e apelit Korçë për pozicione të lira të fushën e të drejtës penale të shpallura me vendimet numër 129/132/1/4/2021. Vendimi 224/2/6/2021 është pjesë përbërëse e këtij vendimi. Me kualifikimin sipas pikës 12 të këtij relacioni, Dritan Hasani është një nga kandidatët e përzgjedhjes e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë referuar pra vendimit të sipërcituar. Këshilli i lartë gjyqësor mbështetur në pikën 1 dhe 136/1-147 të shkronjës AC dhe kushtetues Republikës së Shqipërisë me vendimin 129 ka vendosur fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit Durrës për fillim për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin numër 129/1/4/2021 Këshillit të Lartë Gjyqësor. Si dhe caktimin e relatorit për katë, si parojë mbarimit të mandatit të relatorit për katë, që në atë kohë ishte caktuar zoti Toska, është bërë vendimi i këshillit numër 25/17/1/2022, ku është vendosur ndryshimi i kësaj, pra ndryshimi i vendimit numër 57/16/2021 për fillimin e procedurës së përzgjedhjes në detyrë për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit Durrës dhe për pozicionet e lira të shpallura, si dhe duke caktuar relator zotin Hallunaj. Rezulton që kandidati zoti Dritan Hasani me shkresën e paraqitur pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, protokolluar me datë 15/2022, ka shprehur vullnetin e tij mbi tërheqjen nga kandidimi në gjykatën e apelit Durrës për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 129/1/4/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, procedurë e cila ishte në proces. Në rrethana të mësipërme, paraqitet ky relacion duke patur parasysh dhe vendimin e Këshillit numër 70/72/2020. U përcaktohet se kandidati ka të drejtë të rriqet nga kandidimi derisa nuk ka përfunduar procedura përzgjedhjes për ngritjen e detyrë, duke depozituar kërkesën e tij me shkrim. Në këto kushte, në mbledhjen e datës 25/7/2022, Komisioni i Zhvillimit Karrierës, duke konsideruar të qartë dhe të plot vullnetin e shpashur nga kandidati zoti Dritan Hasani në kërkesën për të tërhequr nga kandidimi për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit Durrës në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin numër 129/1/4/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Vendosi kalimin në seancë plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor për të vendosur përfundimin e kësaj procedure ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit Durrës për kandidatin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi. Bashkëlidhur është dhe kërkesa që i ka paraqitur për të rrëhecen nga kandidimi për pozicionin që të relatuam. Faleminderit.
Faleminderit, zoti Aluna. Atëherë, për kolegët për miratimin e projektaktit, nëse nuk ka ndonjë diskutim.
Dakord.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Tatina, dakord.
Marcela, dakord.
Luka, pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Narojta dakord, atëherë Këshilli vendosi përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit Durrës për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale shpallur me vendimin 129/1/4/2021 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatin zotin Dritan Hasani për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet zotit Dritan Hasani sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit subjekteve. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projekti akt të radhës, cili ka të bëj, në fakt është një çështje e cila ka dy, në fakt janë dy projekte akte. E para ka të bëjë me verifikimin e plotësimit të kushteve dhe kriterëve nga kandidatja zonja Migena Laska në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale dhe së dyti po për verifikimin dhe plotësimin e kushteve dhe kriterëve nga zonja Valbona Vata për pozicionin e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë, për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale. Për më shumë detaje fjalën e hap zotit Tora.
Po faleminderit. Atëherë më herët nga ana e Këshillit me vendimin 178/15/2022 është vendosur hapja procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve për impozicion të tjerë në fushën e drejtës penale. Në kuadër të administrimit u administruan provat për të vlerësuar plotësimin e tri kriterëve formale të parashikuara nga nenet përkatësisht 83, 274 dhe 288 të ligjit për statusin, dhe nga kjo administrim është ka rezultuar se kandidatja zonja Migena Laska deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë shpallur me vendimin e Këshillit 178 datë 15/5/2022 rezulton të ketë 15 vjet përvojë të përgjithshme personale si gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë. Gjithashtu, nga të dhënat po të administruara gjatë hetimit administrativ rezulton se gjatë verifikimit kandidatja zonja Laska deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës rezulton të ketë edhe 5 vjet përvojë minimale, pra për përvojë profesionale në fushën e drejtës penale. Gjithashtu, nuk rezulton të ketë mazë disiplinore gjatë eksperiencës në punë, si dhe nuk vërtetohet të ndodhet në një situatë papadyshmëri ambientale në rast të ngritjes së detyrës në gjykatën e lartë. Në këto kushte, komisioni ju propozon projekt vendimi në dispozitivit e të cilët ju sugjerohet të miratoni. Verifikimin e plotësimit nga kandidati zonja Laska në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatë e lartë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin numër 178/15/2022 të kriterëve të përvojës profesionale minimale të mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe të mos synojë në situatën e papadyshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatë e lartë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin 178/15/2022. Një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesës së 98 ligjit 115/2016. Ky vendim në fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zotit Toro, nëse nga kolegët kanë ndonjë diskutim. Nëse jo, kalojmë në miratimin e projektakti si pas propozimit relatorit. Irena?
Irena, pro.
Pro. Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Patira, dakord.
Mërqila, dakord.
Luka, pro.
Brikena, pro.
Këtjani, dakord.
Nërrita, dakord. Atere, Këshilli vendosi verifikimin e plotësimin nga kandidatja zonja Laska në procedurën e ngritjes në detyrën gjykatë lartë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale të shpalur me vendim numër 178 datë 15/5/2022 të kritereve të përvojës profesionale minimale, mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe të mosqenjes në situatë papajtueshmëri ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale shpallur me vendim numër 178 datë 15/5/2022. Kopja e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit zonjë Laska sipas kërkesave të nenit 98 e ligjit për organet e qeverisë e sistemi drejtësisë ndryshuar dhe ky vendim hyn fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projektakti i radhës, që ka të bëjë kjo, siç e përmenda, lidhur me verifikimet e kritereve ligjore për kandidatën Valbona Vata, sërish fjala për zotin Toro.
Po, në kuadër përpjekjeve që Këshilli Lartë Gjyqësor ka bërë për hapjen e pozicioneve për plotësimin e pozicioneve në gjykatën e lartë, me vendimin 178/15/2022 është vendosur hapja procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë nga radhët e gjyqtarëve për impozicion të lirë në fushën e së drejtës penale. Një nga kandidatet ka qenë edhe zonja Valbona Vata, për të cilën nga ana e relatorit është administruar dokumentacioni i nevojshëm për të provuar plotësimin e tre kriterëve formale të parashikuara nga përkatësisht kanenet 383, 274 dhe 288 të ligjit për statusin e prokurorit dhe gjyqtarit të Republikës Shqipërisë. Nga ky verifikim ka rezultuar se zonja Vata plotëson rezulton të ketë mbi 15 vjet përvojë të përgjithshëm profesionale si gjyqtare në gjykatën në shkallë së parë, shkallë së dytë, si gjyqtare e komanduar. Gjithashtu rezulton që të ketë mbi 5 vjet përvojë profesionale në fushën e drejtës penale. Një vëmendje veçantë është kushtuar dhe momentit kur kandidatja ka punuar si kryinspektori, inspektorin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Më konkretisht me vendimin 219 datë 17/12/2007 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, emërohet kryinspektori në inspektoriatin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Me vendimin 302 datë 20/12 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, konstatohet mbarimi i mandatit si kryinspektori në inspektorin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe propozohet për të emëruar në gjykatën apelit Shkodër. Përvoja personale kandidate si kryeinspektor pranë inspektorit të ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë për efekt të përvojës specifike personale është eksperiencë në fushën e drejtës penale. Pavarësisht se në asnjë dispozitë ligjore kjo gjë nuk thuhet në mënyrë specifike, kjo konkludohet nga natyra e punës që ka kryer kandidata në pozicionin e kryeinspektorit si dhe nga interpretimi i sër dispozitash ligjore. Referuar në 1 të rregullues për organizimin e funksionimit të inspektorit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, objekti i ndërtimit të inspektorit ishte mbledhja e dhënave rreth ndërtimit të gjykatës dhe gjyqtarëve në mes verifikimit të ankesave inspektimit të gjykatave, inspektimit të gjyqtarëve dhe vlerësimit të aftësive të tyre personale mbi të cilat Këshilli i Lartë të Drejtësisë shfillon përgjegjësitë ligjore të tij. Konstatimi i ekzistencës së shkeljeve disiplinore për rasteve të shkakimit të gjyqtarëve dhe dokumentimi i tyre ndërmjet verifikimit dhe inspektimeve mbi të cilat nga autoriteti përgjegjës mund të fillojë procedimin disiplinor gjyqtarëve. Me ndryshimet kushtetuese të vitit 2016 të Kushtetutë të Republikës së Shqipërisë u parashikoi një organ i ri kushtetues, Inspektorati i Lartë të Drejtësisë, i cili referuar pika 1/2/147d të kushtetutës është përgjegjës për verifikimin e ankesave, hetimin me njësi të shkeljeve dhe fillimin e procedurave disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjithë niveleve, anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, anëtarëve të Këshillit të Lartë Prokurorisë dhe prokurorëve të përgjithshëm sipas procedurës së përcaktuar me ligj. Inspektori i Lartë i Drejtësisë është përgjegjës edhe për inspektimin institucional të gjykatave dhe zyrave të prokurorisë. Ndërkohë, sipas pikës 2 të 147 të ligjit 96/2016, përcaktohet se A. Propozicioni gjyqtar në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, magjistrati duhet të ketë ushtruar funksion jo më pak se 7 vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale ose si inspektor në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë, duke përfshirë dhe përvojën si magjistrati komanduar. Propozicioni gjyqtar apelit në gjykatën e posaçme ndaj apelit për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, magjistrati duhet të ketë ushtruar funksion jo më pak se 10 vjet si gjyqtar, nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar procesi penal ose si inspektor në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë. Nga interpretimi sistematik i dispozitave të tjera ligjore, aktualisht puna si inspektor në zyrën e inspektorit të lartë të drejtësisë konsiderohet si përvojë specifike personale në fushën e drejtës penale. Për lloj dhe punë e kandidatës si kryeinspektor pranë inspektoriatit të ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku fusha e mjerisë është pothuajse e njëjtë me atë që sot ka zyra e inspektorit të lartë të drejtësisë, konsiderohet si përvojë specifike personale pikërisht në fushën e drejtës penale. Pra, u ndalë pak më gjatë tu për të provuar që ekziston pra nga akte që janë analizuar, kandidatja plotson apo rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë personale në fushën e drejtës penale. Gjithashtu nuk rezulton që të ketë masa disiplinore në fuqi dhe nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatën Vata nuk vërtetohet të ndodhet në situatë pa pajtueshmëri mental në rast të hipotetik të ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë. Në këtë kuadër është përcaktuar, është propiluar dhe projekt vendimi përkatës, ku ju sugjerohet të miratoni si më poshtë verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja Valbona Vata në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin 178/15/2022 të kriteret të provojës profesionale minimale të mos pasis mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenies në situatë pa pajtueshmëri ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin 178/15/2022. Një kopje shtuar e vendimit i njoftohet kandidatës sipas kërkesës në 98 ligjit 115/2016. Ky vendim në fuqi në datën e publikimit në faqen të zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zotit Toro. Atëherë për kolegët, nëse nuk kanë ndonjë diskutim, miratojmë projekt aktin.
Irena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mira dakord.
Cila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Studiani dakord.
Naurida dakord, atëherë Këshilli vendosi verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja Vata në procedurat e ngritjes në detyrë gjykat lartë për pozicionin e ri në fushën e së drejtës penale, shpallur me vendimin 178 datë 11/5/2022, kritereve të provojës profesionale minimale, të mos pasjes mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenies në situatë pa pajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e lartë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale, shpallur me vendimin vendim numër 178 datë 11/5/2022. Kopja e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidate zonjës Vata sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit numër 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë së ndryshuar. Ky vendim hyn fuqi në datën e publikimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projekti akt i radhës që ka të bëjë me një ndryshim në listën e gjyqtarëve udhëheqës së caktuar me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor numër 252 datë 7/7/2022. Për më shumë detaje fjalën e jap zonjës Ukthere.
Po falenderoj zonja kryesare. Shkurtimisht relacioni lidhur me projektaktin. Këshilli ka miratuar listën e gjyqtarëve udhëheqës që të kryejnë mentorimin për një periudhë 3-vjeçare, ka përditësuar listën e gjyqtarëve udhëheqës me vendimin e fundit numër 242 datë 30/6/2022. Po kështu ka bërë dhe caktimin e gjykatave për vitin akademik 2022-2023, pranë cilave gjyqtarët, pranë cilët kandidatët për gjyqtar do të kryejnë praktikën e tyre profesionale në vitin e tretë të shkollës magjistraturës. Një nga këta gjyqtarë që është caktuar është gjyqtari Bedriqori, i cili është gjyqtar i dhomës penale në gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë. Ndërkohë Këshilli me vendimin numër 270/19/7/2022 ka vendosur deklarimin e mbarimit të mandatit të statusit, mbarimit të statusit të gjyqtar të magjistratit për zotin Qori dhe duke përcaktuar fillimin e efekteve në datë 31/8/2022. Në këto kushte, komisioni ka vlerësuar që me qëllim të mos kemi copëzim të praktikës profesionale të kandidatëve për magjistrat, po të ketë vijueshmëri praktika, pra të njëjti gjyqtar të bëhet zënësimi gjyqtarit Bedriqori me një gjyqtar tjetër po të dhomës penale të gjykatës së rrit gjyqësor Tiranë, gjyqtar i cili ndodhet në listën e miratuar nga ana e Këshillit, është propozuar që ky gjyqtar të jetë gjyqtari Gert Hoxha. Duke marrë parasysh që është gjyqtar që është në dhomën penale të gjykatës së rritit gjyqësor Tiranë dhe për 4 mujorin e para ai nuk ka kandidat për magjistrat në mentorim, ndërsa për 2 periudhat e tjera do të ketë nga 2 kandidat për mentorim, duke marrë parasysh dhe përvojën e tij profesionale dhe trajnimin në fushën e mentorimit. Për këtë arsye është strukturuar në 2 pika vendimi i cili i propozohet për miratim bletjes plenare të thulluar për një ndryshim në listën e gjyqtarëve udhëheqës të caktuar me vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor numër 252 datë 7/7/2022. Në pikën e parë të së cilit parashikohet pikërisht zvendësimi i zotit Bedriqori me zotin Gert Hoxha dhe në pikën 2 parashikohet njoftimi i vendimit shkollës së magjistraturës dhe gjykatës së rrit gjyqësor Tiranë. Hyrja e vendimit në fuqi është më njëherë dhe votimi i tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Ne kemi ndonjë diskutim mbi projektaktin? Nëse jo, kalojmë në votimin e tij.
Rena pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mira dakord.
Mirçela dakord.
Ylka pro.
Brikena pro.
Klodiani dakord.
Naurita dakord. Atëre Këshilli vendosi ndryshimin pjesërisht listës së gjyqtarëve udhëheqës së caktuar me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor numër 252 datë 7/7/2022 gjatë praktikës profesionale të kandidatëve për magjistratë të shkollës magjistraturës viti akademik 2022-2023 duke zëvendësuar gjyqtarin udhëheqës Bedriqori në 3 periudhat 4 mujore korrik 2022, tetor 2022, nëntor 2022, shkurt 2023 dhe mars 2023, qershor 2023 me gjyqtarin udhëheqës Gert Hoxha. Ky vendim i njoftohet shkollës magjistraturës, gjykatës së rrit gjyqësor Tiranë dhe gjyqtarit Bedri Qori e Gert Hoxha. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Atëra aktet e fundit janë caktimi i gjyqtarëve, nuk e di nëse stafi është gati për të hedhur shortin. Të bëhet lidhja? Çështjen e fundit për sot që ka të bëjë me caktimin e gjyqtarëve në gjykatat në nevojë, pa humbur kohë, fjalën e jap kryetarit të Komisionit të Zhvillimit Karrierës, zotit Kurushi, për kërkesat e ardhurave.
Faleminderit zonja kryetare. Sot Komisioni i Zhvillimit Karrierës paraqet kërkesa nga dy gjykata që kanë për objekt të njëjtë caktim gjyqtari në gjykatën administrative, caktim gjyqtari për gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë dhe caktim gjyqtari për gjykatën e apelit Gjirokastër. Me qënë se janë dy kërkesat paraqitura nga dy gjykata të ndryshme, për para se fillojmë relatimin për katës, unë do ftoja kolegët të gjeni mirëkuptimin bashkërisht për të proceduar me relatimin si pas radhës, duke edhe shortën për katës, duke ndjeku këtë radhë, fillimisht fillojmë me gjykatën administrative shkallës parë tira, relatimin dhe hedhjen e çështjeve për shortë, dhe më pas me relatimin për caktim gjyqtare në gjykatën e apelit Gjirokastër. Jeni dakord me këto propozime? Atëherë, në qoftë se kolegët mendojnë se janë dakord, unë po vijoj me relatimin e parë. Relacion, caktim gjyqtari në gjykatën administrative të shkallës parë Tiranë. Deri në datën 27/7/2022 pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, jam paraqitur për trajtim kërkesa për caktim gjyqtari për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë. Kërkesa është paraqitur mes vendos kryetarit të gjykatës administrative të shkallës parë Tiranë sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për një çështje që ka për objekt shfuqizim akti administrativ urdhri numër 44/1/2022 për marrjen e masave për respektimin e solemnitetit. Marrje masë sigurim pa dije. Numri gjyqtarë që kërkohet caktohet është 1, pra kërkohet caktimi 1 gjyqtari, sepse fali pa ditur është gjykata administrative shkallës parë Tiranë. Numri kërkesës është 6886, numri çështjes 3736. Zbatimi i mekanizmit të skemës të transferimit të përkohshëm gjyqtarit, zbatimi i mekanizmit të caktimit të i skemës të delegimit gjyqtarit për rastin konkret bëhet i pamundur për t'u aplikuar, ndonjë këto kushte komisioni propozon që në këtë rast të vijë zbatim mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ajo shtron funksionet në mënyrë përhershme. Propozimin përshtetet në 170 fraksion 1 ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë së ndryshuar, si dhe në vendimin e Këshillit Lartë Gjyqësor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë të ndryshme nga ajo ku ajo shtron funksionet në mënyrë përhershme. Më konkretisht në këtë vendim në kërkesën e bazojmë në paragrafin e 4.5 dhe në paragrafin 6.4. Komisioni i shpëtimit karrierës propozon gjykata nuk duhet përzihen me shortë gjyqtarit që do të caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë e gjykatës administrative shkallës parë Durrës. Numri gjyqtarëve që duhet caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë jetë 1. Në opsion e pranimit të propozimit të mosipër për hava të shortit që duhet të ndiqen komisioni i shpëtimit karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzihet me shortë, një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës administrative shkallës parë Durrës. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafi 8 bendimit kolegjës për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër, komisioni i shpëtimit karrierës propozon. Në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti zëvendës kryetari i gjykatës administrative shkallës parë Durrës, konkretisht zoti Ardian Shela. Të nderuar kolegë, jeni dakord me propozimet e bëra?
Lodi, më falë, është futur dhe gjyqtari i ri, Ledjo Sali, në short? është futur dhe Ledjo, ja.
Atëherë, Ledjo Sali është në short, është Ledjo Sali, është Klodiana Vejzi Mema dhe Rezar Talmi. Do vijoj me hedhin e çështjes në short?
Dakord.
Me qënë se kolegët bjën dhe akort, atëre unë doftoja zonjën Alisanaj të procedojnë me hedhin e qështjes të shortë.
Për kërkesën me numër 6886, gjyqtare për zjedhur është Rezarta Aliu.
Falemderit. Pra për këtë kërkes shortohet gjyqtare Rezarta Aliu, e cila është të funksionën pra gjykatës administrative të shkallës parë Durrës. Vjojmë në relacionin e dytë. Ka për objekt caktim gjyqtari në gjykatën e apelit Gjirokastër. Deri në datë 26/7/2022, pranë Këshillit Lartë Gjyqësor janë paraqitur për trajtim kërkesat për caktim gjyqtari për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, kërkesat parashtruara nga zëvendës kryetari i gjykatës së apelit Gjirokastër sipas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për katër çështje. Çështja e parë ka natyrë penale, objekti i akuzës në 283/2 dhe 300 i kodit penal, numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1, numri kërkesës 113, numri çështjes 143 fraksion 278. Çështja e dytë është çështje penale, ka për objekt akuzë në 283/2 i kodit penal. Çështja e tretë është çështje penale, ka për objekt akuzë në 184 i kodit penal, numri gjyqtarëve që kërkohet saktohet si në çështjen e dytë dhe në çështjen e tretë është 1. Çështja e katërt është çështje penale dhe ka për objekt akuzë marrëdhënie seksuale në të njëjtën numri gjyqtarëve që kërkohet caktohet është 1. Zbatimi mekanizmit të skemës delegimi gjyqtarëve dhe zbatimi mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarëve në këtë rast vetë pa mundur për të aplikuar për shqyrtimin e kërkesave të gjykatës së nevojshme është gjykata e apelit Gjirokastër. Ndodhur këto kushte, komisioni propozon që në këtë rast vjen zbatimi mekanizmit të caktimit gjyqtar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Kjo kërkesë mbështetet në ligjin 70 fraksion 1 ligjit 96 ligjit 2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë dhe vendimin e këtij gjës të cituar në redaksionin para rendës. Në konsiderat të kriterieve të përcaktuar në paragrafin 4 pika 5 dhe paragrafi 5 pikës 4 të vendimit të Këshillit lart gjyqësor, si dhe në referencën gjore të 170 fraksion 1 ligjit 96 ligjit 2016, komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Gjykata ka kuptuar përzgjedhjen me shtor gjyqtarëve që duhet caktojnë për gjykimin e katër çështjeve gjyqësore, veçanta te gjykata apelit Vlorë. Numri gjyqtarëve që duhet caktojnë për gjykimin e katër çështjeve gjyqësore të veçanta të jetë 1. Në opsione pranimit të kërkesës së propozimit dhe mësipën për hapat e shorti që duhet ndiqen komisioni i zhvillimit të karrierës propozon. Për katër çështje për cilët kërkohet një gjyqtar, të përzgjedhet me short 1 i tillë nga gjyqtarët e gjykatës apelit Vlorë, duke përfshirë gjyqtarët e skemës delegimit për kësaj gjykate. Për shtimin nga shorti referuar paragrafi 8 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat e procedurës së taktimit gjyqtarëve. Për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, gjykata tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përshtatshme, komisioni i zhvillimit karrierës propozon. Në shortimin e çështjes përjashtohet nga shorti kryetaria në detyrë gjykatës apelit Vlorë, konkretisht zonja Ilir Pavdezadi. Koleg, jeni dakord me propozimet e mosiprëme? Me qënë se kolegët janë dakord, do këtoj e zonjën Alicanaj të vjojmë me hedhjen e çështjeve në shortë.
Atëherë, për çështjen 118, gjyqtare për zgjedhur është Adelaida Gjuzi. Për çështjen numër 73, gjyqtare për zgjedhur Adelaida Gjuzi. Për çështjen numër 131, gjyqtare për zgjedhur Adelaida Gjuzi. Për çështjen numër 143, gjyqtare për zgjedhur Adelaida Gjuzi.
Faleminderit zonja Alicanaj, me përfundimin e relacionit fundit, ne kemi përfunduar të gjitha relacionet si Komisioni i zhvillimit të karrierës, që relacionin që i kemi dërguar për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit lart gjyqësor. Duke u falendëruar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin, unë ju uroj një ditë të mbarë dhe punë të mbarë. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, faleminderit që të gjithëve. Me kaq po mbyllim mbledhjen për sot, punë të mbarë.
Gjithë mirat.
Punë të mbarë.